This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
พี่เน็ตหรือคุณผู้ฟังหลายๆคนเคยอ่านหนังสือแล้วเจอความรู้สึกนี้ไหมแบบอ่านจบแล้วรู้สึกว่าอยากซื้อเล่มนี้แจกทุกคนเลย
เคยแน่นอนเคยสองแบบด้วยคือข้อหนึ่งนอกจากอยากจะซื้อแจกทุกคนที่เรารู้จักแล้วเนาะอยากซื้อไว้ในชั้นที่บ้านสัก10-20เล่มด้วยเพราะว่ากลัวหายกลัวแบบเพื่อนมาแล้วไม่มีให้เพื่อนอะไรเงี้ยคือต้องมีเผื่อไว้เยอะๆสำรองไว้เยอะๆหน่อย
คือหนังสือเล่มที่เราคุยวันนี้ใครเข้ามาฟังก็คงจะรู้ว่าเรากำลังจะคุยถึงหนังสือที่ชื่อว่า
Big Magic ชื่อภาษาไทยชื่อว่าพลังวิเศษของคนธรรมดา
ในชื่อภาษาอังกฤษอ่ะมันมีท่อนสร้อยอีกอันหนึ่ง Big Magic Creative Living Beyond Fear มันเป็นหนังสืออะไรเดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันละ
พูดถึงชื่อคนเขียนก่อนเพราะว่าพอพูดถึงชื่อคนเขียนปุ๊บเนี่ยทุกคนน่าจะร้องอ๋อเพราะว่าอาจจะเคยผ่านตาผลงานของเธอมาแล้วใช่ป่ะคนเขียนคือเอลิซาเบธเกลเบิร์ตใช่ป่ะขอเรียกเธอสั้นๆว่าลิสแล้วกันเนาะเอลิซาเบธเกลเบิร์ตเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินชื่อแล้วจำได้ขึ้นมาทันทีก็คือเป็นคนเขียน Eat Pray Love ใช่ป่ะซึ่งเอาไปทำเป็นหนัง
ตอนนี้หนังสือออกอ่ะพี่เนทเราอ่ะจริงๆหนังสือเล่มนี้คนกรีดอลิซาเบธเกลเบิร์ตก่อนเนาะคือแบบหนังสือใหม่ของอลิซาเบธเกลเบิร์ตออกแล้วชื่อ Big Magic ปกเป็นสายรุ้งสวยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนเอาตอนแรกๆเลยอ่ะคนก็ซื้อเพราะทุกคนที่ชอบ Eat Pray Love ก็ต้องซื้อ
เพราะชื่อ
เราเองก็เป็นอย่างนั้นนะตอนแรกอ่ะเราก็กรีดเพราะว่าอลิซาเบธเกลเบิร์ตเขียนหนังสือใหม่อะไรเงี้ยแต่แบบพอได้อ่านจริงๆแล้วมันแบบโอ้โหบิ๊กเมจิกนี่มันมหัศจรรย์มากๆอย่างที่เกิดไว้ตอนหัวว่าอยากซื้อแจกทุกคน
อ่ะคือถ้าใครติดตามผลงานของคุณลิสเนี่ยคือหลังจากที่ Eat Pray Love เนี่ยมันดังถล่มทลายเนาะด้วยความที่เป็นหนังสือที่ถูกเอาไปสร้างเป็นหนังเนี่ยตัวหนังสือเองอ่ะก็ขายไปแบบ14ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันเป็นบิ๊กดีลมากสำหรับแบบชีวิตนักเขียนคนหนึ่งอ่ะที่จะขายได้เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ขายได้จำนวนเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็หนังสือเล่มเนี้ย Big Magic เนี่ยคือจริงๆอ่ะมันคือแบบเฮ้ยหนังสือใหม่ออกมาเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นหนังสือว่าด้วย struggle ของการที่มีหนังสือที่ดังแล้วเล่มหนึ่งในชีวิต
ใช่หนังเล่าว่าแบบตอนที่แบบ Eat Pray Love ออกเนี่ยแล้วไปที่ไหนก็มีแต่คนมาตบบ่าว่าแบบว่าอ้าวเธอแล้วต่อไปจะไหวไหมจะแบบจะสามารถเขียนหนังสือได้แบบดังแบบนี้อีกเหรอทีนี้จะน่าจะแย่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
พูดถึงภาพรวมหนังสือก่อนนะหนังสือเล่มนี้เรียกว่าเป็นเมมัวร์แล้วกันนะเป็นบันทึกประสบการณ์ใช่ป่ะแต่ว่าหลายๆร้านหนังสือหรือเดินเข้าหลายๆร้านเนี่ยจะอยู่หนังสือเล่มนี้จะเห็นอยู่บนชั้นเซลฟ์เฮลป์ใช่ป่ะเป็นหนังสือแบบพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับผมนะมันคือแบบทั้งคู่เลยอ่ะแต่ว่าผมอ่ะชอบอ่านในฐานะที่คนชอบอ่านเมมัวร์ละกันเพราะว่าเรารู้ว่าอย่าง Eat Pray Love เนี่ยที่เราเคยอ่านคือมันเป็นหนังสือเมมัวร์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทึ่งมากๆที่เฮ้ยมันเป็นเมมัวร์ของคุณลิสเองอ่ะแต่เอาไปสร้างเป็นหนังมีสตอรี่ไลน์มีพล็อตแบบอะไรที่แบบว่าสนุกสนานมากอ่ะแต่พื้นฐานของมันคือบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงคนนึง
คือถ้าพูดถึงเมมัวร์เนี่ยขอนอกเรื่องหน่อยเรื่องเมมัวร์หน่อยคือแบบชั้นหนังสือเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับหนังสือกลุ่มเมมัวร์เท่าไหร
่
ดังนั้นพอหนังสือประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาหนังสือเมมัวร์ที่อเมริกาที่อังกฤษมันดังมากๆแล้วมีหนังสือออกมาเยอะมากอ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะวางไว้ใช้เชลฟ์ไหนแล้วหนังสือกลุ่มเมมัวร์ใหม่ๆเนี่ยมันมักจะเป็นเมมัวร์ที่ให้ความรู้สึกแบบชีวิตดีขึ้นกันทั้งนั้นอ่ะสามารถอ่านแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมาอย่างกับชีวิตมันก็เลยตกไปอยู่หมวด
แบบ
จิตวิทยาเซลฟ์เฉยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเล่มนี้จริงๆก็เหมือนกันเนาะมันขึ้นคือถ้าใครไม่รู้จักอะไรเลยอ่ะคำว่า Big Magic แล้วก็ Creative Living Beyond Fear เนี่ยมันก็เหมือนแบบควรจะอยู่ชั้นเซลฟ์เฮลได้เน
า
ะ
ใช่ๆมันคืออะไรนะคือชื่อภาษาไทยมันอย่างนั้นเลยพลังวิเศษของคนธรรมดามันคือแบบหนังสือเซลฟ์เฮลเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองที่เป็นในฐานะคนธรรมดาแบบเนี้ยมันมีพลังวิเศษซุกซ่อนอยู่ข้างในนะอะไรเง
ี้ยก่อนจะเข้าเรื่องนะพี่เล็กอีกประเด็นนึงที่เราส่วนตัวเลยรู้สึกกับหนังสือเล่มนี้เพราะว่า1คือแบบอ่านจบแล้วรู้สึกอยากซื้อให้คนอื่นเนาะ2อ่านจบแล้วรู้สึกว่าแก นี่หนังสือที่เล่มนี้ควรจะเป็นชั้นเขียนน่ะฉันรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะ คือแบบเพราะว่าเราอ่ะพี่โจ้พี่เน้นเนี่ยสอน Creative Writing Class อยู่ด้วยในพอดคลาสเนาะมีคลาสหนึ่งชื่อว่า Trust Your Writer Mind พูดถึงการก้าวข้ามความกลัวแล้วก็สามารถเขียนหนังสือได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วทุกสิ่งที่เราสอนอยู่ในคลาสอ่ะมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยเว้ยและไอ้ประเด็นเนี้ยประเด็นที่แบบว่าเขาเรียกว่าประเด็นเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ควรจะเป็นชั้นเขียนเนี่ยอลิซาเบธกิลเบิร์ตก็เอาเรื่องเนี้ยมาเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเดี๋ยวกลางๆเราจะพูดถึงประเด็นนี้กันด้วยอะไรเงี้ย
คือขอพูดถึงประเด็นนี้เลยได้ไหมแบบโจหัวมาแล้วอย่างเงี้ยคือเล่าเลยว่าพาร์ทนึงที่เขาพูดถึงเรื่องประเด็นเนี้ยว
่
าพี่โจอ่านแล้วรู้สึกว่านี่คือหนังสือที่ฉันมันควรจะเป็นของฉันหน
ัง
สือที่ฉันจะต้องเขียนอะไรเงี้ยในเรื่องนี้มีอยู่ตอนหนึ่งที่คุณลิสเนี่ยครับเล่าว่า อยู่มาวันหนึ่งเธอมันก็เกิดแบบแรงบันดาลใจขึ้นมานะคือไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อฟิลิปเป้นะ
ฟิลิปเป้เนี่ยคือพระเอกบราซิลในหนังเรื่อง Eat Pray Love ตอนจบที่นางได้มาเป็นผัวนั่นแหละ
คนนั้นแหละ
คนนั้นแหละ
เราก็บอกว่าเฮ้ยฟิลิปเป้เนี่ยเล่าให้ฟังถึงเรื่องป่าอเมซอนใช่ไหมครับแล้วก็พอเล่าเรื่องราวนั้นนี้อะไรก็คือเล่าถึงเรื่องโครงการอสังหาอันนึงที่ไปได้รับแบบบิ๊กฟันอันนึงจะไปแบบทำโปรเจกต์ที่ในพื้นที่ป่าอเมซอนอะไรเงี้ยปรากฏว่าทำโครงการไปสักระยะหนึ่งอ่ะปรากฏว่าโครงการน้ำท่วมใช่ป่ะก็เลยบอกว่าต้องทิ้งโครงการนั้นไว้แล้วก็กลับมาอีกทีแบบหลายเดือนผ่านไปอะไรเงี้ยเหมือนผืนป่าแล้วก็ผืนดินอเมซอนนั้นนะกลืนกินสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่บอกว่าแบบยังไม่เสร็จนั้นนะหายไปกับตาเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังบอกว่าแบบเข้าไปทำอะไรสักอย่างกับธรรมชาติแต่ธรรมชาติกลับต่อสู้ขึ้นมาโดยการที่แบบกลืนเอาทุกสิ่งที่เป็นแบบแมนเมดหายไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าไอเดียประมาณนี้ทำให้เธออยากเขียนนวนิยายเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องที่เป็นแบบโลเคชันที่นั่นเลยเป็นเซตติ้งป่าอเมซอนแล้วก็เฮ้ยนางเอกน่าจะเป็นแบบผู้หญิงวัยกลางคนคนนึงอะไรเงี้ยแบบแอบหลงรักเจ้านายแล้วก็แบบเจ้านายส่งไปให้ทำโครงการอะไรบางอย่างที่อเมซอนอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ได้แต่ไอเดียเนาะแล้วก็แบบไม่ได้ลงมือเขียน
นางเริ่มไปแล้วหน่อยนึงนางเริ่มแบบว่าเหมือนหารีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็เริ่มต้นไปแล้วหน่อยนึงแล้วมาอยู่มาวันหนึ่งชีวิตก็แบบเหมือนมีปัญหาหลายสิ่งที่ต้องแก้ไขอ่ะก็เลยพักงานนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปจัดการปัญหามุมอื่นๆเนาะแล้วนางไปทำแบบไปแก้ปัญหาอื่นๆอยู่ประมาณ2ปีอ่ะแล้วพอ2ปีปุ๊บก็เอาละจะกลับมาเขียนหนังสือเรื่องไอ้ Amazon เนี่ยแหละนั่งโต๊ะลงละแล้วไอ้ความรู้สึกแบบสปาร์กลิ่งสปาร์กจอยตรงนี้มันค่อยๆหายไปนางก็ค่อยๆโกยมารวบรวม
คืออารมณ์ตื่นเต้นในตอนที่รู้สึกตื่นเต้นกับไอเดียเนี้ยว่าจะเขียนนิยายเกี่ยวกับ Amazon เนี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะมันหายไปหมดแล้วเมื่อความรู้สึกว่าจะกลับมาทำงานเนี้ยให้ได้อะไรเงี้ยคืออย่างแรกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแบบเฮ้ยไอเดียเนี่ยมันมาแล้วก็ไปใช่ป่ะมันไม่อยู่กับเราอ่ะแบบเสมออะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นแบบอย่างแรกที่น่าจะได้จากบทเรียนเนี่ยก็คือบอกว่าถ้ามีไอเดียมาพยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เร็วๆอ่ะอย่ามัวรอ
แต่เรื่องนี้ยังไม่จบ
เ
รื่องนี้มันแค่ประมาณครึ่งเรื่องไอ้เรื่องที่ว่าเธอมีไอเดียเรื่องจะเขียนเรื่องป่าอเมซอนเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่แบบ2ปีผ่านไปที่ไม่ได้เขียนนะนางก็รับจ็อบไปขึ้นทอล์กเวทีตามนู่นนี่เนาะเธอเป็นนักเขียนเนาะก็ไปเจอนักเขียนอีกคนหนึ่งชื่อแอนแพทเชตแอนแพทเชตก็เป็นนักเขียนดัง
นักเขียนดัง
ซึ่งถ้าเมืองไทยไปแล้วถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะมีแค่เล่มเดียวคือเบลแคนโตถ้าเล่มอื่นๆแต่ที่อเมริกาเขาดังมากอะแล้วก็จริงๆขอแนะนำออนไรติ้งของแอนแพทเชตนะฉันดูอ่านแล้วแบบเจ๋งขั้นสุดแอนแพทเชตก็ขึ้นเวทีนี้ด้วยกันแอนแพทเชตเนี่ยลิสตอนแรกก็มาว่าก็เหมือนแบบสาวบ้านๆซึ่งแบบว่าดูแบบไม่รู้ว่าเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยแต่พอนางอ้าปากพูดเท่านั้นน่ะดูเหมือนออร่าหรือองค์ลงอะไรบางอย่างใช่ป่ะพอจบงานทอล์กอ่ะไอลิสก็เข้าไปแบบว่าแนะนำตัวฉันอลิซาเบธกิลเบิร์ตนะอะไรเงี้ยแบบว่าฉันรักเธอมากเลยนะแอนแพทเช่อะไรเงี้ยอีแอนก็งงไปนิดนึงว่าอีป้านี่ใครอะไรเงี้ยใครคะเลยจริงๆเขาคงรู้จักกันแหละเพราะอลิซาเบธกิลเบิร์ตเขาก็ดังมาก
แต่เขาก็เป็นผู้หญิงที่แบบวางตัวประมาณน
ั้
น
นางก็นิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็เอามือมาลูบหน้าลิสแบบคีย์บอร์ดแล้วบอกว่าฉันก็รักเธอเหมือนกันลิสอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่ขำๆเนาะแต่ประเด็นอยู่ตรงนี
้
หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีก
เขาตกลงกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะแบบคอนเนคกันแล้วกันเนาะด้วยการเขียนจดหมายถึงกัน
เพราะว่าเขาอยู่คนละรัฐการจะแบบว่ากินน้ำชาทุกบะเขาก็เลิฟกันแหละ จะกินน้ำชากันทุกบ่ายวันเสาร์มันก็ทำไม่ได้ก็เลยใช้วิธีทุกเดือนก็จะเขียนจดหมายเล่าเรื่องหากันก็เขียนกันนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งได้เจอกันจริงๆแล้วลิซาเบธกิลเบิร์ตก็ถามแอนไม่ใช่ว่าเขียนอะไรอยู
่
นางก็แบบว่าฉันยังแบบว่าไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเลยก็ผ่านไป
อ
ีกครั้งนึงเจอกันอีกก็ถามว่าเล่าได้แล้วแกเขียนอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอแอนพาเชก็เล่าว่าฉันกำลังเขียนเรื่องนึงอะลิซคือเรื่องเกี่ยวกับป่าอเมซอนที่แบบว่าแล้วก็ตอนเจอน้ำท่วมแล้วก็แบบนางเอกเป็นคนอเมริกันที่แบบว่าไปหลงรักเจ้านายแล้วไปแบบว่าทำงานที่ป่าอเมซอนหน้าสะพรึงเวลาจะเล่าฉันยังขนลุกเลยมันคือแบบว่านี่คือแบบหนึ่งในบทของ
คือมุกตลกของลิสที่เขียนมาในนี้คือเขาเขียนกันว่าไอเดียของเธอน่ะเขียนประมาณแบบ 3-4 ประโยคนะที่เล่าเรื่องมันทั้งหมดเนี่ยกับอีกอันนึงก็ตอนที่แอนพรีเชตเล่าให้ฟังว่าเธอกำลังเขียนสิ่งนี้อยู่คือมันเป็นตัวหนังสือเดียวกันเป๊ะๆเลย
ใช่ใช่ใช่คือเทียบเรื่องแล้วเหมือนกันเป๊ะๆเลยมันก็คืออันเนี้ยบวกกับอีกเรื่องนึงที่อลิซาเบธกิลเบิร์ตเจอบ่อยคือตอนที่เขียน Eat Pray Love เนาะเวลานางไปงานแบบเปิดตัวหนังสือที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยไปแจกลายเซ็น
อ
ะทุกคนที่ต่อแถวยาวๆอะเธอบอกประมาณครึ่งนึงจะต้องเดินมาที่โต๊ะเธอแล้วพูดว่าน
ี่มันเรื่องของฉัน
เธอเอาเรื่องของฉันมาเขียนอันนี้ก็คือย้อนกลับไปที่พี่โจพูดตอนต้นว่าหนังสือเล่ม Big Magic เนี่ยเป็นหนังสือที่ฉันควร
ของฉัน
นี่มันคือที่ฉันควรจะต้องเขียนแล้วฉันก็แบบฉันเปิดคอมฉันตั้งต้นแบบว่าหน้า A4 ฉันเริ่มเขียนไปหน่อยนึงแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอลิซาเบธกิลเบิร์ตก็เลยแบบสงสัยว่านางอาจจะคิดในใจว่าแต่ขอเฮลโลขอโทษฉันเขียนก่อน ฉันเป็นคนเขียน พอยคือนางก็เริ่มเก็บสะสมไอเดียแล้วนางสงสัยอะว่าเฮ้ย มันมีหนังสือที่เหมือนแบบมีไอเดียอยากจะเขียนแต่ไม่ได้เขียน หรือโปรเจกต์ดีๆมากมายบนโลกใบนี
้
ที่ไม่ได้ทำอยู่อีกตั้งเยอะมันเกิดอะไรขึ้นวะ
ทั้งหมดเนี้ยมันคืออะไร
ใช่นั่นคืออินสปิเรชันของการเขียนหนังสือเรื่อง Big Magic แล้วนางก็เลยรวบรวมแบบว่าสิ่งที่เกิดเหล่านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะทำยังไงกับมันมันคืออะไรนะ
ขอเล่าแบ็กกราวด์อีกนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นหนังสือ Big Magic เนี่ยพี่โจคือไปฟังคุณลิสเนี่ยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เขียนหนังสือเล่มนี้คืออะไรใช่ป่ะคือ Eat Pray Love เนี่ยหนังสือออกมาปี2006ถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วน Big Magic เนี่ยออกมา2015ใช่ป่ะก็ห่างกัน9ปีเนาะแล้วก็ระหว่าง9ปีเนี้ยคือ Eat Pray Love เนี่ยมันดังมากๆอ่ะดังไปทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นแบบลิสก็แบบตระเวนไปเป็นไปพูดไปสัมภาษณ์ไปอะไรนั้นนี่ไปหมดแล้วก็คนก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่คำถามที่จะได้รับมากๆคือคุณกำลังเขียนงานอะไรอยู่แต่สิ่งที่คำถามเหล่านี้มันสร้างความรู้สึกอีกอย่างไว้ให้กับอลิซาเบธคือความกลัวกลัวว่าถ้าฉันเขียนอีกเล่มนึงอ่ะมันจะดังเท่า Eat Pray Love ไห
ม
ใช่ป่ะแล้วคุณจะทนได้เหรอกับการที่ผลงานเล่มก่อนหน้านั้นอ่ะคุณดังไปแล้วอ่ะแล้วเขียนงานอีกเล่มนึงให้ดังเทียบเท่าหรือดังกว่าเล่มที่ดังมากๆเล่มนั้นอ่ะจะทำยังไงใช่ป่ะแล้วมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสตรัคเกิลของนักเขียนแบบโดยทั่วไปเลยก็ได้ที่สร้างผลงานออกมาอะไรเงี้ยอย่างในเล่มเนี่ยเขายกตัวอย่างHarper Lee อะไรเงี้ยที่ออกแบบ To Kill a Mockingbird อะไรเงี้ยปรากฏว่า Harper Lee ไม่มีงานอะไรหลังจากนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เพราะว่าแบบคือมันขึ้นหิ้งไปแล้วอะแล้วแบบคือไม่รู้จะไต่ขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับ To Kill a Mockingbird ได้ยังไง
Harper Lee ก็ตอบตรงๆนะว่าไม่กล้าเขียนเพราะกลัวเขียนได้ไม่ดีเท่า To Kill a Mockingbird
เพราะฉะนั้นหนังสือ Big Magic เนี่ยมันก็เหมือนแบบหนังสือที่อลิซาเบธได้คำตอบแล้วว่าสาเหตุที่เธอยังเขียนงานอยู่เรื่อยๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขียนเป็นเมมัวร์เล่าให้ฟังว่าอะไรคือ Big Magic ที่ทำให้เธอคอนติเนียงานเขียนต่อไป
เอาพูดถึงคำว่า Big Magic ก่อนเลยก็ได้ Big Magic คืออะไร Big Magic มันก็แอบรู้สึกว่าแหมฉันน่ะเป็นคนใช้คำนี้ในคลาสที่ฉันสอนนึกออกป่ะคำว่า Big Magic หรือภาษาโจ้คือเรียกว่าไข่ทองคำอ่ะ
พี่โจ้เคลมไม่ทันแล้ว
ไม่ทันน่ะคือแบบเขาเขียนออกมาเป็นหนังสือแล้วไงคือเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตที่แบบครีเอทีฟหรือสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องคือเราต้องทะลุความกลัวของเราให้ได
้
มันเหมือนแบบเราทุกคนน่ะมนุษย์ทุกคนมันมีเหมือนมีทรัพย์สมบัติซ่อนอยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้นมันเหมือนมีของเจ๋งเราถูกสร้างเป็นคนพิเศษทั้งนั้นแต่ใครจะเป็นคนขุดเจอสมบัติอันเนี้ยมันต้องขุดก้าวข้ามความกลัวนี้ลงไปจนกระทั่งเจอสิ่งที่เรียกว่าบิ๊กเมจิกนี่แหละ
ถ้าภาษาไทยในเล่มเนี้ยจะแปลออกมาว่าเป็นชั่วขณะมหัศจรรย
์
เนาะคือบิ๊กเมจิกเนี่ยจะพูดถึงเยอะๆเลยในบทที่2แต่ว่าบทแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องประเด็นที่ใหญ่ที่สุดของแบบ เขาเรียกว่า creative person ทุกคนน่ะคนที่ทำงานสร้างสรรค์ทุกคนน่ะที่ไม่กล้าที่จะลงมือทำงานของตัวเองอ่ะทั้งหมดเนี้ยอลิซาเบธบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาเนี่ยมันอาจจะมีทั้งแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวข้ออะไรต่างๆนานาเลยที่จะไม่ทำงานแต่ทั้งหมดเนี้ยอลิซาเบธบอกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดแล้วอ่ะมันคือแค่คำเดียวเลยมันคือความกลัว
ใช่บางเรากลัวเรามีพรสวรรค์ไม่พอเรากลัวว่าสมมติทำงานแล้วเราแบบไม่มีสำนักพิมพ์ไหนจะรับพิมพ์งานเราทำหนังออกมาแล้วจะไม่มีคนดูเรากลัวว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยน่าจะมีคนทำก่อนหน้านั้นเราอยู่แล้วแล้วเราอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าเขาเรากลัวว่าถ้าทำออกมาแล้วไอเดียดีๆจะถูกขโมยอ่ะหรือว่าเรากลัวว่าทำไม่ได้ครึ่งทางแล้วเราจะขี้เกียจทำแล้วไม่อยากทำละทุกอย่างความกลัวทั้งหลายอ่ะเป็นตัวกั้นเราไม่ให้เราเริ่มต้นทำงานหรือใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยแต่ต้องหมดเรื่องความกลัวเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าการใช้ชีวิตแบบครีเอทีฟเนี่ยไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบอาร์ติสติกนะคนละประเด็นเราไม่ได้พูดถึงว่าเราต้องเขียนหนังสือเราต้องวาดรูปเราต้องทำหนังเราต้องแต่งเพลงอะไรอย่างงี้เท่านั้นมันมีเรื่องของเพื่อนของอลิซาเบธ กิลเบิร์ตชื่อว่าซูซานเนี่ยอายุ40แล้วก็ทำงานแบบว่าสายปกติละอยู่มาวันหนึ่งก็เริ่มแบบว่ารู้สึกบางอย่างในชีวิตมันหายไปอ่ะโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าความสุขก็เลยถามตัวเองว่าตัวเองมีความสุขกับอะไรแล้วจำขึ้นมาได้ว่าตอนเด็กๆเลยอ่ะเป็นคนชอบเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วเธอเล่นมาหยุดเล่นตอน10ขวบตอนนี้40ก็คือหยุดเล่นไป30ปีอ่ะก็เลยกลับไปลงสมัครเรียนสเก็ตน้ำแข็งอีกรอบนึงต้องก้าวข้ามความกลัวอย่างหนึ่งคือว่านักเรียนในคลาสเป็นเด็ก9ขวบหมดเลยนึกออกป่ะ
ก้าวข้ามความกลัวแล้วก็ต้องก้าวข้ามความอายด้วยเพราะว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่ทำอยู่เนี้ยมันคือเห็นแบบคนอายุ40ที่แบบไปฝึกเรียนสเก็ตน้ำแข็งกับเด็ก9ขวบทั้งหมดอะไรเงี้ย
นึกภาพออกเลยสเก็ตน้ำแข็งเล่นแล้วล้มเล่นแล้วล้มต่อหน้าเด็ก9ขวบมันก็อายนะ
คือไม่ใช่แค่ความอายนะเรื่องสุขภาพด้วยนะคือ40เนี่ยกระดูกกระเดี่ยวนี่ก็คือบอกว่าเริ่มไปแล้วเหมือนกันนะ
มันก็คือหลายสิ่งอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเธอกลับพบว่าเฮ้ยฉันยังมีความสุขกับการเล่นสเก็ตน้ำแข็งอยู
่
ก็หลังจากนั้นหลังจากเรียนเสร็จอ่ะเธอก็ใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาเธอไม่ได้ลาออกจากงานนะเพื่อจะไปประกวดแบบว่าสเก็ตน้ำแข็งได้เหรียญทองอะไรพวกนั้นอ่ะเธอก็แค่ทุกเช้า3วันต่อสัปดาห์ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วเธอก็ได้ใช้ชีวิตอย่าง creative living อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ต้องเป็นอะไรที่ big deal หรือใหญ่โตขนาดนั้นนะกับอีกตัวอย่างนึงในหนังสือที่เริ่มต้นความกลัวที่ฉันชอบมากชื่อคุณแจ็คกิลเบิร์ตซึ่งนามสกุลเหมือนกันอลิซาเบธกิลเบิร์ตคุณแจ็คเนี่ยเป็นเกิดประมาณปี1920กว่าก็คือพออายุแบบประมาณ20ก็เป็นกวีหนุ่มซึ่งเขียนบทกวีเราเมืองไทยไม่รู้จักหรอกแต่ที่อเมริกาก็มีบางคนที่เป็นสายกวีก็ต้องรู้จักแจ็คกิลเบิร์ตแหละเขียนกวีจนกระทั่งดังก็คือแบบว่าเฟมัสอะแล้วก็มีนักข่าวแล้วแจ็คกิลเบิร์ตก็รู้สึกว่าความดังนี่มันช่างน่าเบื่อเสียเหลือเกินฮีก็เลยแบบว่าปลีกตัวไปอยู่ยุโรป อยู่แบบประเทศนู้นประเทศนี้แต่อยู่ที่กรีซมากหน่อยหายไปประมาณ20ปีแล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นน่ะอย่างมีความสุขแล้วก็เขียนหนังสือออกมาเล่มนึงกลับมาที่อเมริกาก็ดังอีกหนังสือเล่มนี
้
ทุกคนก็ถามว่าไปไหนมาก็ฉันก็ไปอยู่ส่วนตัวของฉันฉันสายลมแสงแดดของฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีอีก10ปีฮีก็หายไปอีกเพราะว่าฮีเบื่อความแบบว่าความดังอ่ะ
เบื่อความดัง
แล้วก็อีก10ปีกลับมาเขียนหนังสืออีกเล่มก็ดังอีกแล้วหลังจากนั้นฮีก็มาสอนหนังสือแบบว่าอลิซาเบธ กิลเบิร์ตบอกว่าช่างน่าประหลาดใจทีแท้สุดท้ายแจ็คก็กลับมาแบบว่าเป็นครูสอน Creative Writing อ่ะแล้วก็มีนักเรียนหลายๆคนที่ได้เรียนคลาสนี้แล้วก็กลายเป็นนักเขียนดังหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่แจ็คสอนอ่ะเขาไม่ได้สอนการเขียนบทกวีว่าเขียนยังไงแต่แจ็คสอนว่าเขียนทำไมเราสร้างสรรค์หรือใช้ชีวิต Creative Living หรือเขียนหนังสือเนี่ยแจ็คสอนว่าเราเขียนเพื่อที่ว่า to be happy เพื่อที่จะมีความสุข2คือเขียน to be yourself เขียนเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นตัวเองรู้จักตัวเองคือไอ้2สิ่งเนี้ยเป็นอีกหลายประเด็นที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่พูดว่าเราทำงานหรือใช้ชีวิตอย่างครีเอทีฟเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อคนอื่นเลยเพื่อตัวเราเท่านั้นเลยที่จะให้เรามีความสุขแล้วก็ได้รู้จักตัวเองอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องของแจ็คเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือแจ็คถามมีลูกศิษย์ไปถามอาจารย์แจ็คว่าเนี่ยอยากเขียนหนังสืออาจารย์แจ็คก็บอกว่าเรากล้าไหมล่ะกล้าอะไรกล้าที่จะขุดสมบัติในตัวเองออกมาไห
ม
คือประโยคเขาดีมากเลยนะเขามองว่าบิ๊กเมจิกหรือสมบัติที่อยู่ข้างในเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างนึงอะบิ๊กเมจิกเองก็คอยให้คุณขุดสมบัติออกมาเหมือนกันแบบประมาณว่ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะอีกประเด็นเรื่องความกลัวพี่เน้นความกลัวเนี่ย อลิซาเบธเกลเบิร์ตพูดว่าความกลัวมันน่าเบื่อเว้ยคือคิดเรื่องนี้เราไม่เคยคิดเรื่องนี้เนาะเราเคยคิดแต่ว่าเราต้องกำจัดความกลัวออกไปให้หมดความกลัวในสายตาอลิซาเบธเกลเบิร์ตอ่ะเหมือนเป็นอีกคนคนนึงอ่ะซึ่งจริงๆแล้วความกลัวเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตหลายๆอย่างด้วยถ้าชีวิตเราไม่มีความกลัวเลยจะเป็นยังไงบ้างเราก็จะกลายอาจจะกลายเป็นเด็กที่แบบว่าทำอะไรไม่รู้ตัว
จริงๆถ้าใครอ่านหนังสือเกี่ยวกับ behavioral science หลายๆเล่มเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วความกลัวเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เนาะเพราะว่าความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราบาดเจ็บหรือล้มตายเพื่อมีไว้เพื่อให้มนุษย์อยู่รอดแล้วก็แบบสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ลองคิดง่ายๆแบบเฮ้ยพี่โจไม่กลัวอะไรเลยเนาะขับรถไปแบบโดนรถชนตายเปี้ยง
ไม่กลัวก็เดินข้ามถนนก็ตายเลย
เพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยคือมันเหมือนแบบมันสร้างไว้เพื่อโปรเทคเราอะไม่ให้ตายไม่ให้แบบเจ็บป่วยไม่ให้แบบโดนทำร้ายหลายๆอย่างอะคือเพื่อป้องกันตัวเองแต่คราวเนี้ยความกลัวเนี่ยมันเริ่มมาบงการชีวิตเราไงคือมันเริ่มแบบได้ใจใช่ไหมเริ่มควบคุมเราได้ก็เริ่มควบคุมไปเรื่อยๆควบคุมไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้ความเป็น creative person ของเราเนี่ยถดถอยลงไปเพราะว่าสิ่งเดียวที่ความกลัวจะบอกเราก็คือห้ามอย่าทำหยุดใช่ป่ะ
สิ่งหนึ่งที่เราได้จากหนังสือเรื่อง Big Magic มากๆเลยอ่ะคือเราเปลี่ยน mindset นึงเว้ยเราเคยได้ยินแล้วก็คิดอย่างนั้นว่าเราต้องเอาชนะความกลัวดิจะทำอะไรสักอย่างอ่ะเราต้องก้าวข้ามความกลัวเราต้องกำจัดความกลัวทิ้งไปอะไรเงี้ยแต่ลิซาเบธบอกว่าเฮ้ยเราต้องหาวิธีอยู่ด้วยกันมากกว่าเขาจะลองภาพนึงเหมือนกับว่าเราสามคนมีเรามีครีเ
อ
ทีฟแล้วก็มีความกลัวเนี่ยจะไปเที่ยวกันจะไปขับรถเที่ยวกันบอกเฮ้ยเราสามคนขับรถเที่ยวกันเว้ยแกความกลัวแกไปได้ไปเที่ยวกันแต่แกต้องนั่งเบาะหลังเนาะ และให้ฉันกับครี
เ
อทีฟเป็นคนจับพวงมาลัยความกลัวทำได้ทุกอย่างเลยอยากเลือกเพลงฟังอยากนั่งบนอยากดูแผนที่แกมีส่วนร่วมในการเที่ยวครั้งนี้ทั้งหมดแต่ว่าแกมีสิทธิ์นั่งแค่เบาะหลังภาพนี้ดีมากเลยอ่ะคือแบบต่อไปจะใช้อย่างเงี้ย
คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้อง
กำจัด
ความกลัวแต่ทำยังไงก็ได้ให้อยู่กับความกลัวเนี่ยให้ได้เพราะว่าลิสเนี่ยยังบอกว่าจริงๆแล้วความกลัวมันมี2ประเภทนึงคือความกลัวที่จำเป็นกับความกลัวที่ไม่จำเป็นอะไรเง
ี้
ยเพราะฉะนั้นความกลัวที่จำเป็นเนี่ยคือความกลัวที่ทำให้เราแบบโปรเทคเราอ่ะโปรเทคแบบชีวิตเราอ่ะอย่าให้เราแบบบ้าบินมากคือดื่มก็ดื่มให้น้อยๆหน่อยจะได้แบบกลัวตายกลัวบ้ากลัวไปทำร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยคือความกลัวมันยังมีข้อดีอยู่เยอะอะไรเงี้ยแต่ความกลัวที่ไม่จำเป็นน่ะก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อย่างที่พี่โจเล่าให้ฟังว่าแบบเฮ้ยให้เขาไปอยู่เบาะหลังนะอย่าให้เขาแบบแตะพวงมาลัยอย่าให้เขาเป็นคนขับเพราะถ้าเกิดให้เขาเป็นคนขับเนี่ยเขาจะบงการชีวิตเราใช่ป่ะแล้วมันทำให้แบบชีวิตที่เราจะต้องอยู่ด้วยกับความคิดสร้างสรรค์อีกคนหนึ่งอ่ะมันเป็นไปไม่ได้
พอมองภาพว่าให้ความกลัวนั่งแค่เบาะหลังอ่ะมันดูเหมือนไม่บิ๊กดีลเนาะเพราะเราไม่ได้ต้องกำจัดอะไรใครทิ้งไม่ต้องกำจัดความกลัวอะไรทิ้งไปก็ลองทุกคนก็ลองไปใช้ดู
ผมชอบอันหนึ่งที่อลิซเล่าให้ฟังเนาะว่าแบบเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเอาอีกแค่แบบงานเล็กๆอ่ะความกลัวมันก็มา
เรากลัวอลิซาเบธบอกว่าอ่ะทุกคนคะแข่งความกลัวกันค่ะไม่มีใครกลัวมากกว่าฉันแล้วฉันกลัวอะไรฉันกลัวสาหร่ายคือทุกคนมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาอลิซาเบธก็มีความกลัวทุกสิ่งอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งนางบอกว่าขณะที่ยืนพูดอยู่เนี่ยก็มีความกลัวอยู่นะ
ก็เล่าว่าแบบอะไรนะมีอยู่ครั้งนึงกำลังจะเขียนบทกวีอะไรเงี้ยแบบอยู่แป๊บๆนึงก็รู้สึกว่ากลัวขึ้นมากลัวว่าจะเขียนจบไหมเขียนแล้วจะดีไห
ม
เขียนแล้วคนอื่นอ่านเขาจะแบบหัวเราะเยาะเราไหมเพราะเราไม่เคยเขียนบทกวีอะไรเงี้ยแล้วพวกเนี้ยคือความกลัวมาละเพราะฉะนั้นบอกว่าแทนที่จะบอกว่าแบบยังไงต่อดีอะไรเงี้ยมาความกลัวมาเคลียร์กันหน่อยว่าฉันแค่เขียนบทกวีบทเดียวไม่ได้ไปทำให้ใครตาย
ไม่ได้ทำให้ใครตาย
เพราะฉะนั้นบอกว่าแบบนุ่นไปอยู่มุมห้องก่อนให้ฉันแบบทำงานของฉันให้เสร็จก่อนคือไม่ต้องแบบกลัวก็ได
้เรื่องความกลัวหรือจริงๆในเรื่องคือเรื่อง courage คือความกล้าที่จะทำอะไรเนี่ยเป็นบทที่1ใน6บทที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมาถึงบทที่2บ้างบทนี้ก็สนุกบทนี้ชื่อภาษาอังกฤษว่า enchantment ภาษาไทยหนังสือไทยแปลว่ามนตราเนาะแต่สำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าใช้คำว่าเหมือนเราโดนต้องมน
อ
ะนี่คือแบบว่าวิถีชีวิตของคนที่ creative เหมือนโดนเหมือนของลงองลงอะนึกออกปะมันคืออย่างนั้นนะคำว่า magic หรือ big magic เนี่ยอลิซาเบธกิลเบิร์ตพูดว่าก็เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มีแบบคาถาวิเศษนั่นแหละมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมีมาแต่กำเนิดแต่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาได้ฉันว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีก mindset นึงที่เราเปลี่ยนเนาะคือให้มองว่าสมมติมีไอเดียดีๆไอเดียนึงเกิดขึ้นกับเราอะไอเดียนั้นอะเป็นเหมือน สิ่งมีชีวิตอีกคนหนึ่งอ่ะชื่อว่าคุณไอเดียคุณไอเดียเนี่ยมีจริงๆฮีเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าสะอาดเข้ามาหาเราอ่ะคุณไอเดียเนี่ยไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้และคุณไอเดียไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองสิ่งที่คุณไอเดียจะเกิดขึ้นมาได้คือต้องการความร่วมมือของพวกเรามนุษย์นี่แหละมนุษย์บวกไอเดียถึงเกิด creativity ความคิดสร้างสรรค์ได้ถูกทำอะไรใหม่ๆได้อะไรเงี้ยเหมือนเรื่องเดียวเรื่องคุณไอเดียเนี่ยคือเรื่องที่ตอนต้นรายการเราพูดถึงไอเดียเรื่องการจะเขียนนิยายเรื่อง Amazon ของอลิซาเบธกิลเบิร์ตแล้วสุดท้ายพออลิซาเบธแบบว่าไม่ได้เขียนอ่ะคุณไอเดียก็เลยไปทำงานกับคุณแอนแพทเชตแทน
คือเรื่องที่ตลกอ่ะตลกเรื่องนี้เนาะคือมันมีตอนนึงที่อยู่ในงานทอล์คด้วยกันเขาเจอกันครั้งแรกใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าแบบเขาจูบหน้าผากกันแล้วเรื่องตลกก็คือแบบทั้ง2คนน่ะคิดว่าไอเดียได้ถูกถ่ายทอดไปตอนที่เขาจูบหน้าผากกันนี่แหละ
คือนางเป็นเพื่อนไงนางก็แบบว่าทำแกงกันมานั่งทำไทม์ไลน์กันว่าเริ่มมีไอเดียที่
จะเขียนเรื่อง
เนี้ยเมื่อไหร่
เรื่องเดียวกันเนี้ย
หาไปหามาก็เลยแบบว่าอ้าวคือตอนที่เราจูบหน้าผากกันนี่นามันเหมือนแบบไอเดียก็ทะลุพรวดไปเป็นเมจิกที่แบบไปสู่แอนพัชเชตแทนเอ้ยเรื่องไอเดียถ้ามีมายด์เซตแบบนี้น่าสนใจเนาะมันทำให้เราทุกคนรู้จักการถ่อมตัวด้วยถูกแล้วเราเป็นศิลปินที่เก่งอะไรเงี้ยไอเดียเนี่ยมันเป็นของกลางอยู่ในจักรวาลที่ทุกคนสามารถคว้ามาใช้ได้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าสมมติว่าไอเดียมาดีๆเข้ามาหาเราแล้วเราอารมณ์นั้นแบบว่าง่วงนอนขี้เกียจนู่นนี่นั่นไอเดียมันก็ผ่านจากเราแล้วไปหาคนอื่นได้ง่ายๆนั่นคือเรื่องที่พี่โจเล่าว่าหนังสือเล่มนี้ควรจะเป็นพี่โจเขียนเพราะว่าฉันก็รู้ตัวว่าฉันขี้เกียจอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไอเดียเขาก็ทะลุไปสู่ไปหาคนอื่นได้อะเรื่องนี้ลองคิดดูถึงโปรเจกต์ตัวเองหลายๆคนที่เคยทำงานโปรเจกต์เนาะเรามีไอเดียดีๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องการเขียนเท่านั้นนะเป็นเรื่องการวิทยาศาสตร์เรื่องโปรเจกต์อะไรก็ได้แล้วถ้าเราไม่ทำอ่ะอีกแป๊บๆมันจะมีคนทำเว้ยลองสังเกตโลกรอบๆตัวเราดูดิมันเป็นอย่างนี้อยู่เนาะในบทเรื่องenchantment หรือมนตราเนี่ยมีตัวอย่างหนึ่งก็เป็นนักกวีอีกชื่อว่ารูสโตนรูสโตนเนี่ยเป็นหญิงสาววัย90แล้วเป็นหญิงม่ายวัย90แต่รูสเนี่ยเล่าให้ฟังถึงตอนที่เธอสาวๆที่เป็นนักกวีอ่ะเธอทำงานฟาร์มก็คือออกไปทำไร่ไถนาอะไรก็ว่าไปอ่ะแล้วมันมักจะมีไอเดียพุ่งเข้ามาสิ่งที่รูสทำก็คือวิ่งสุดชีวิตกลับบ้านเพื่อจะเขียนบทกวีนั้นออกมารูสเล่าว่าสิ่งที่เธอทำก็คือแข่งกับเวลาที่เธอจะสามารถแคปเจอร์ไอเดียนั้นลงกระดาษได้ทันก็เลยวิ่งสุดฤทธิ์
ผมชอบอันนี้มากผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแบบ creative person คนที่แบบว่ามีไอเดียแบบอยู่เสมออะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเดียที่ผุดมาตอนอาบน้ำเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำมากๆคือเอาไอเดียที่มันแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงวะมันผุดขึ้นมาตอนนี้ได้ยังไงเนี่ยกลับไปเขียนลงในสมุดโน้ตให้ทันน่ะแล้วส่วนใหญ่มันคือไม่ทันด้วยคือพอก้าวขาออกจากชาวเวอร์ปุ๊บเนี่ยแบบไอเดียหายไปเลยแล้วแบบจำไม่ได้ด้วยมันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นตัวอย่างอันเนี้ยผมชอบมากๆที่แบบเฮ้ยตอนที่ออกไปทำไรใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าแบบมาพอบทกวีมันผุดขึ้นมาอยู่ดีก็ผุดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำที่สุดคือวิ่ง
หรือ
วิ่งกลับไปเขียนไปจดให้ได้อะ
ใช่ใช่ อันนี้เราเคยอ่านอีกเล่มนึงเอาจริงๆแล้วคือไอเดียหรือ creative idea เนี่ยมันเป็นพลังงานฟอร์มนึงซึ่งเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมว่าเราจะได้ไอเดียดีๆในช่วงที่เราเคลื่อนไหวหรือ moving เหมือนกันไม่ว่าอาบน้ำอย่างที่ว่าหรือวิ่งหรือว่าไปเดินเล่นในสวนหรือขับรถมักจะมีไอเดียดีๆผุดเข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยเพราะว่าไอเดียมัน need energy อีกชนิดหนึ่งที่แมทกันก็คือ energy ที่ moving ไปพร้อมๆกัน
อ
่ะมันก็เลยมาในช่วงนี้แล้วก็ไม่แปลกทุกคนก็จะเจออย่างเงี้ยตอนขับรถแล้วคิดถึงไอเดียอะไรแล้วก็จับแคปเจอร์ไอเดียนั้นไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการมองไอเดียเหมือนองค์ไอเดียลงแล้วเราก็เขียนว่าเหมือนเขียนหนังสือหรือทำงานศิลปะออกไปนี่คือแบบภาพที่อลิซาเบธกิลเบิร์ตให้ในบทมนตรานี
้คือผมไม่แน่ใจว่าอ่านเจอในนี้หรือฟังลิสต์เล่าให้ฟังนะคือเขาบอกว่าลิสต์เนี่ยเทียบกับไอเดียเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนโดนผีอำ
ใช
่เหมือนโดน process อะเหมือนโดนสิงอะใช่ป่ะแล้วก็ผมชอบไอเดียหนึ่งที่ลิสเสนอมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของหนังสือเล่มเนี้ยผมว่าน่าจะมาแบบด้วยคอนเซปต์เนี้ยคือพลังวิเศษของคนธรรมดาเนาะคืออย่าลืมว่ามันมี2คำนามที่อยู่ในเนี้ยคือพลังวิเศษกับคนธรรมดาใช่ป่ะลิสเนี่ยเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนธรรมดาเหมือนกันหมดเลยใช่ป่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพ าหนะให้กับไอเดียหรือพลังวิเศษเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วผลิตผลงานออกไปใช่ป่ะมันมีตอนหนึ่งที่เขายกตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างแบบที่พอจะเห็นภาพได้เนาะคือเขายกตัวอย่างว่าไอเดียเหมือนกับดับบี้คือตัวเอลฟ์ในแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะก็คือแบบว่าปกติทั่วไปนะดับบี้เนี่ยไม่ค่อยให้เราอยากเจอหรอกเขาก็จะมีแบบโลกของเขาในบ้านอยู่บนแบบใต้หลังคาอยู่อะไรก็ว่าไปอะไรไม่ค่อยเจอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำงานสร้างสรรค์เนี่ยมันเหมือนว่าเราจำเป็นที่จะต้องนั่งลงแล้วก็มีดับบี้คนหนึ่งอะเข้ามาทำงานด้วยกันให้เกิดงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นลำพังคนเดียวเราทำไม่ได้ใช่ป่ะลำพังดับบี้คนเดียวทำไม่ได้เพราะว่ามันทำให้ปรากฏไม่ได้ใช่ป่ะมันจำเป็นที่จะต้องมีแบบสองส่วนเนี่ยนั่งลงแล้วก็ร่วมกันทำงานสิ่งเนี้ยขึ้นมาซึ่งไอ้พวกเนี้ยอยู่ดีๆอ่ะมันก็ทำขึ้นได้เฉยเลยอะไรเงี้ยคือพี่โจนึกถึงอยู่มาวันนึงอ่ะพี่โจเขียนอะไรไปสักอย่างนึงนะแล้วพี่โจแบบกลับมาอ่านแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยนี่เขียนไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยนี่คือโจเขียนเหรอนี่คือแบบเน็ตเพิ่งเขียนอะไรออกไปเนี่ยมันแบบมัน
ฉันเจอบ่อยฉันเจอบ่อยเลย
เออ
นี่ใครเขียนมัน
ไม่ใช่ฉัน
แน่ๆอ
ะไรเงี้ย
คิดอย่าง
น
ี้ไม่ได้แน่ๆ
ใช่แล้วอันเนี้ยผมรู้สึกว่าอย่างที่พี่เจ้าบอกมันเป็นไอเดียที่ทำให้เรารู้สึกแบบถ่อมตนลงมานิดนึงคือไม่ได้มีความอหังการว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นศิลปินนะไม่ใช่แต่ว่าวิธีคิดของลิสเนี่ยคือพวกเราเป็นคนธรรมดาหมดเลยเราเป็นแค่แบบภาชนะเป็นเวสเซลเป็นมือไม้ให้กับไอเดียลงมาทำงานอีกที
คำนี้ดีพี่เนทเราเป็นแค่ภาชนะเป็นพอทอลเป็นอินสตูเมนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ใช่มิวสิกอลิซาเบธเขียนไว้ว่าอย่างนี้ว่าฉันเชื่อว่าไอเดียเป็นสิ่งมีชีวิตไอเดียเฝ้าตามหามนุษย์ที่เหมาะจะทำงานร่วมกับมันไอเดียมีความคิดเป็นของตัวเองไอเดียเคลื่อนที่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนได้และไอเดียพยายามหาช่องทางที่รวดเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อปรากฏตัวขึ้นบนโลกเสมอเช่นเดียวกับสายฟ้าแลบไอเดียน่าจะมีปัญญาด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันและแอนไม่ได้แค่ปรากฏการมหัศจรรย์แต่มันยังแฝงอารมณ์ขันที่น่าประทับใจไว้ด้วย
คือทั้งหมดบทที่2เนี่ยผมว่าแบบมันเป็นแบบภาพรวมของคำว่าบิ๊กแมจิกได้เลยคืออย่างที่บอกนะว่าบิ๊กแมจิกมันคือเกิดขึ้นในชั่วขณะหนึ่งอะซึ่งเราแบบเราจริงๆเราแทบจะพรีดิกไม่ได้เลยซ้ำว่าแบบมันจะเกิดขึ้นตอนไหนอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันเหมือนจำเป็นที่จะต้องแบบทำยังไงดีล่ะให้เราพร้อมที่จะแบบทำให้เกิดบิ๊กแมจิกนั้นนะเกิดขึ้นได้จริง
ๆเราทุกคนอะไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครในการทำครีเอทีฟลิฟวิ่งทั้งนั้นเราเกิดมาเพื่อจะเป็นครีเอทีฟลิฟวิ่งอยู่แล้วโดยตัวเราอะในหัวข้อที่3เนี่ยมี 2-3 ประเด็นที่เราชอบพี่เนทอันเริ่มจากที่1เลยคือเราชอบเรื่อง motivation ชอบมากเรื่องเนี้ยเรื่องแบบเราเขียนเพื่อใครหรือเขียนเพื่ออะไรหลายคนแบบตั้งต้นจะเริ่มเขียนหนังสือหรือว่าตั้งต้นจะทำงานอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็คิดว่าฉันอยากทำสิ่งนี้เพื่อให้โลกดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตคนนั้นคนนี้ได้รับแรงบันดาลใจนู่นนี่นี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยอลิซาเบธกิเบิร์ตบอกว่าหยุดนั่นไม่ใช่วิธีเราเขียนเพื่อตัวเราเองเราเขียนเพื่อให้ตัวเราอะ1มีความสุขหรือต่อให้เรื่องที่เราเขียนเป็นสายดาร์กเนาะเราเขียนเรื่องความทุกข์ต่างๆนานาเราก็เขียนเพื่อที่ว่าเราจะได้ปลอบใจตัวเองหลังจากที่เจอเรื่องแย่ๆแล้วเราเขียนเพื่อให้เรามีความหวังในชีวิตเราเขียนให้ตัวเองทั้งนั้นนะแล้วนางก็ยกตัวอย่างเรื่องไอ้อีเพลเลิฟอีกมากมายว่าทุกคนลองนึกภาพตามนะก่อนหน้านั้นนางไม่ได้เป็นนักเขียนดังตอนที่วันที่นางไปแบบว่าอิตาลีอินเดียบาหลีอะไรอย่างเงี้ยนางก็ไม่ได้คิดว่าหลังจากจบคอร์สทริปนั้นแล้วนางจะต้องดังอ่ะนางเขียนสิ่งนี้เพื่อที่เป็นบันทึกตัวเองแบบว่าเอาไว้ให้ตัวเองอ่ะมันเป็นที่ระลึกจากการเดินทางอลิซาเบธกิลเบิร์ตบอกแต่พอเขียนออกมาแล้วว่าด้วยแบบเขียนด้วยความสุขจากการเขียนนางเขียนว่าเหมือนเป็นของซูเวเนียร์ไว้ไปเที่ยวแล้วเขียนเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ผมชอบอีกอันนึงที่บอกว่าตอนเขียน Eat Pray Love เนี่ยมันคือทำเพื่อ resurrect ตัวเอง
ใช่
คือทำให้ตัวเองแบบกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนึงให้ได้อะไรเงี้ย
มันภาษาอังกฤษที่นางให้สัมภาษณ์นางพูดว่า when you do it with love ถ้าคุณทำด้วยความรัก it help มันจะช่วยคนอื่นได้เสม
ออ
ันนี้ดีคือแบบเราไม่ต้องมองอะไรแบบบิ๊กดีลอะไรไกลเราจะไปเปลี่ยนแปลงโลกหรือเปลี่ยนแปลงใครหรือแบบว่าฉันต้องหายแรงบันดาลใจกับใครอะไรเงี้ยฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ฉันรักและสนุกไปกับมัน
ผมชอบตอนหนึ่งที่ ตอนนี้มันมีแบบค่อนข้างใช้อารมณ์ขัดแล้วก็แบบว่าใช้ความเหยียดๆนิดนึงนะเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่แบบคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยฉันอยากทำสิ่งนี้ฉันอยากเขียนสิ่งนี้เพื่อจะได้แบบช่วยใครบางคนอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบอลิซาเบธแบบป้องปากแล้วก็หันไปข้างๆว่าแบบอีปลอมอะไรเงี
้
ยอ
ีปลอม
คือมันบอกว่าคือเมื่อไรก็ตามที่คนพูดอย่างเงี้ยคือให้นึกไปเลยว่าคนพวกนี้ไม่ใช่แบบอาร์ติสต์ตัวจริงอ่ะมันคือแบบมันแปลกประหลาดอ่ะที่ว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีจะมาทำงานสร้างสรรค์สักอย่างนึงเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยมันถ้าแนวความคิดของลิสเนาะว่างานสร้างสรรค์ทั้งหมดเนี้ยคือไม่ได้ทำเพื่อใครทั้งนั้นหรอกแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยทำเพื่อตัวเองอ่ะทำเพื่อตัวเองเป็นอย่างแรกก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทำงานกับตัวเองได้อย่างดีที่สุดแล้วเนี้ยคนอื่นเมื่อมาอ่านเมื่อมาเสพผลงานเมื่อมาแบบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเขาจะเอาไปใช้ช่วยเหลือตัวเขาเองได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้เราแบบยื่นมือเข้าไปช่วย
น้าบอกว่าดูออกง่ายมากค่ะว่าใครกำลังใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นก็ดูสีหน้าวิตกกังวลของผู้รับไงล่ะคือน่าสังเกต
คือเหมือนแบบพี่โจเนี่ยผมเขียนงานชิ้นเนี้ยเมื่อมาช่วยพี่โจอย่างเดียวเลยนะอะไรเง
ี้
ย
พอฟังนี้ฉันก็รู้สึกเครียดแบบเครียดได้แล้วเน
า
ะ
บอกว่าแบบมันจะดีไหมนะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าฉันต้องการไหมอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
เขาบอกว่าฉันอยากให้คุณเขียนหนังสือเพื่อความสุขของตัวเองมากกว่าเพื่อฉันยิ่งถ้าหัวข้อที่คุณคิดไว้นั้นทั้งหดหู่และเคร่งเครียดฉันก็อยากให้คุณเขียนเพื่อทำให้ตัวเองสบายใจขึ้นเขียนเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากปมปัญหาในใจแทนที่จะช่วยเหลือคนอ่านหรือทำให้คนอ่านสบายใจขึ้น
ผมชอบอีกอันหนึ่งพี่โจคือการพูดออกมาดังๆการเซย์เอาท์ลาวด์ก็คือการประกาศไปเลยว่าเราเป็นอะไรเรากำลังทำงานอะไรอะไรเงี้ยอย่างเช่นบอกว่าแบบในเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่ประเด็นทั้งหมดในเรื่องเนี้ยพูดถึงเรื่องการเป็นนักเขียนเนาะเพราะฉะนั้นแบบว่าในมันมีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าแบบเฮ้ยจงภูมิใจในการที่จะพูดออกมาเลยว่าแบบฉันเป็นนักเขียนนะใช่ป่ะพูดออกมาด้วยความแบบมั่นใจอ่ะคืออย่าอ้อมๆแม่ๆว่าแบบหรือทำเหมือนกับว่ามันเป็นงานที่ทำแบบลับๆล่อๆไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันแอบเขียนอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอายเพราะว่าเอ้ยคนอื่นจะต้องคิดว่าแบบมันไม่เวิร์กหรอกคุณไม่สามารถแบบพิมพ์หรอกพิมพ์ออกมาก็ไม่ดังหรอกพิมพ์ออกมาแล้วก็ขายไม่ได้หรอกขายได้ก็ต้องโดนวิจารณ์สับเละหรอกอะไรเงี้ยคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบย้อนกับแบบที่หนึ่งใหม่ก็คือเรื่องความกลัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะก้าวข้ามสเต็ปแรกของความกลัวก็คือแบบเซดเอาเราว่าฉันเป็นนักเขียน
ใช
่แล้วก็ฉันกำลังแบบปั้นงานเซรามิกอยู่ฉันกำลังวาดรูปอยู่อะไรเงี้ย
หรืออีกคาถาหนึ่งอ่ะ I love my job คือฉันรักสิ่งที่ฉันทำอยู่คือพูดสิ่งนี้บ่อยๆอ่ะแล้วมันดีตรงนี้นะเว้ยอันนี้ฉันพูดเองคือแบบว่าพอพูด I love my job อ่ะมันมีสองแบบแบบนึงเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆกับแบบนึงคือแบบไม่อ่ะฉันกำลังโกหกอะไรบางอย่างออกไปนี่วะก็จะได้รู้ไงว่าสิ่งที่ทำแกไม่ได้เลิฟยูจ็อบไงคือแบบว่าก็ไปทำอย่างอื่นสิอะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกประเด็นในหัวข้อเรื่องเพอร์มิชันที่ฉันชอบมากๆคือเรื่องการบ่น
อ
ันนี้เป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องนี้เหมือนกันนะอลิซาเบธกิลเบิร์ตเล่าว่ามันเขามีเพื่อนอยู่คนนึงเป็นนักทำหนังก็ทำหนังเท่าไหร่ก็ไม่ดังสักทีแล้วก็แบบบ่นอยู่นั่นแหละว่าฉันทำหนังก็ไม่ดังทำออกไปคนก็ไม่ดูคนก็ไม่ชอบแล้วก็วันนึงอ่ะเพื่อนก็เขียนจดหมายไปหาเวอร์เนอร์เฮอร์ซ็อกเวอร์เนอร์เฮอร์ซ็อกเป็นนักทำหนังรุ่นใหญ่ที่ดังมากๆอ่ะเป็นนักพุ่งกับหนังที่ดังคนนึงอ่ะแต่ทุกคนก็รู้ว่าหนังของเวอร์เนอร์เฮอร์ซ็อกก็เรียกว่าดูยากประมาณนึงอ่ะแต่ว่าเป็นผู้กำกับที่พูดจาตรงไปตรงมาประมาณนึงแล้วก็ขี้ด่าพูดง่ายๆขี้ด่าขี้บ่นอ่ะแต่ว่าอยู่มาวันนึงเพื่อนของอลิซาเบธกิลเบิร์ตก็ได้รับจดหมายจากเวอร์เนอร์เฮอร์ซ็อกทั้งที่ผู้กำกับใหญ่ไม่ควรจะเขียนหาแบบว่ามือสมัครเล่นอะไรงี้เนาะในจดหมายเขียนว่าเวอร์เนอร์เฮอร์ซ็อกพูดว่าเลิกบ่นเสียทีเถอะไม่ใช่ความผิดของโลกที่คุณอยากเป็นศิลปินไม่ใช่หน้าที่ของโลกที่จะต้องชอบหนังของคุณและโลกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับสร้างฝันของคุณด้วยไม่มีใครอยากฟังคุณบ่นหรอกถ้าคุณไม่มีเงินถึงขนาดนั้นก็ขโมยกล้องมาถ่ายหนังเสียเลยสิแต่หยุดอดครวญแล้วลงมือทำงานได้แล้วเรื่องบ่นเนี่ยในหนังสือจริงๆฉันอ่านมาหลายเล่มนะแต่ฉันว่าเล่มนี้เวิร์กมากเลยเคล็ดลับในการเลิกบ่นหนึ่งคือข้อแรกการบ่นอะมันน่ารำคาญเว้ยคือคนอะศิลปินหลายๆคนก็บ่นกันทั้งนั้นอะแล้วก็มักจะบ่นในหัวข้อที่ซ้ำซากแล้วก็น่าเบื่อด้วยมันก็เลยน่ารำคาญข้อ2แน่นอนอยู่แล้วว่าการสร้างผลงานเป็นเรื่องยากถ้าใครว่ามันง่ายก็มันก็คงแบบทำสำเร็จกันหมดแล้วดังนั้นมึงทำใจเหอะว่าเรื่องที่ทำอยู่เป็นเรื่องยากข้อ3คือไม่มีใครชอบฟังคนอื่นบ่นหรอกเพ ราะว่าทุกคนต่างก็กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตทุกคนมีปัญหาชีวิตทั้งนั้นนะ
เราก็ไม่อยากเราฟังตัวเองบ่นหรอก
ใช่ป่ะ ข้อ4ก็คือข้อนี้สำคัญที่สุดคือเวลาคุณบ่นรู้ตัวป่ะว่าคุณกำลังขับไล่แรงบันดาลใจหรือคุณไอเดียออกไปจากคุณนะไอเดียจะบอกว่าอ้าวขอโทษทีนะก็นึกว่าแบบว่าเธอชอบฉันถือชอบทำงานนี้งั้นเดี๋ยวว่าถ้าไม่ชอบฉันขนาดนั้นนะ
ก็ไปแล้วนะ
ไปแล้วนะจะไปทางคนอื่นก็ได้อันนี้แม่งน่ากลัวชิบหายอ่ะคือในฐานะคนทำงานครีเอทีฟจะรู้ว่า
ไม่บ่นแล้วครับ
ไม่บ่นแล้วครับไม่บ่นแล้วครับ
ท้ายๆของบทเนี้ยผมชอบอีกอันหนึ่งพี่โจ้คือตอนที่เขาเล่าเรื่องของทอมเวทใช่ป่ะซึ่งทอมเวทเนี่ยเป็นนักดนตรีเนาะนักแต่งเพลงแล้วก็นักดนตรีด้วย
นักร้อง
ผมชอบตรงประโยคที่พูดว่าในฐานะนักแต่งเพลงเนี่ยสิ่งเดียวที่ผมต้องทำก็คือสร้างเพชรพลอยเม็ดงามเอาไว้ในความคิดของผู้ฟังผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคนที่ทำงานสร้างสรรค์ทุกคนเนาะคือจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงเนี้ยมันคือมันเหมือนแบบไปสร้างเครื่องประดับไว้ในความคิดของผู้อื่นนะใช่ป่ะแล้วมันขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยนะว่าแบบช่วงนั้นน่ะเขาต้องการเครื่องประดับแบบไหนจะเป็นเครื่องประดับของเราหรือเปล่าตามแบบสไตล์หรือเทสเดียวกับสิ่งที่เราสร้างสรรค์ออกไปไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบว่าแบบคือตรงเนี้ยสิ่งที่ผมชอบก็คืออย่างยกตัวอย่างเรื่องของนักแต่งเพลงทอมเวสเนี่ยก็คือบอกว่ามันก็จะมีเพลงหลากหลายมากเลยนะที่มีแบบหลากหลายอารมณ์เรื่องความเศร้าความโกรธความเกลียดความรักความอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังเลยอะว่าตอนนั้นนะเขาต้องการเพชรหรือพลอยหรือว่าเป็นแค่แบบจี้เหล็กหรือว่าเป็นแค่แบบพลาสติกแบบว่าแบบใสๆอะไรเงี้ยเอาไปประดับไว้ในความคิดของเขาเนี่ยช่วงนั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นภาพที่แบบดี
ของเราเรียกไข่ทองคำตอนที่เราครีเอทงานขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเราขุดหาไอ้ทรัพย์สมบัติหรือเพชรพลอยหรือไข่ทองคำที่เจ้าพูดอยู่เนี่ยขึ้นมาแล้วสุดท้ายคนก็มาเลือกช็อปว่าจะเอาไข่จะเอาอะไรไปใช่ป่ะทีนี้มันคล้ายๆกับตอนต้นบทที่พูดถึงเรื่องอีปอมอะอีปอมคือ motivation ว่า motivation คือฉันต้องการให้เธอได้เพชรพลอยอันนี้หรือไข่ทองคำนี้ไปอย่างเงี้ยมันอันเนี้ยคือเราไม่ต้องทำอย่างนั้นในฐานะคนสร้างสรรค์ผลงานเราแค่ขุดมันขึ้นมาเดี๋ยวคนเขามาช็อปของเขากันไปเองไม่ต้องแบบแต่ถ้าเราพยายามจะยัดเยียดหรืออะไรให้เขาเนี่ยมันจะเหมือนแบบปลอมเนาะลาลิซาเบธกิลเบิร์ตซึ่งคิดเหมือนเราเลยว่าเราแก่แบบเนี้ยเราจะค้นพบแล้วว่ามันไม่มีอะไรใหม่หรอกบนโลกใบนี้แต่สิ่งที่เรามองหาไม่ได้มองหาความใหม่อีกต่อไปแล้วเรามองหาความจริงใจหรือความบริสุทธิ์ของงานนี้มากกว่าเวลาเราดูฟังเพลงหรือเราดูหนังอะไรเงี้ยเราหาสิ่งที่แบบถ้าคนพูดเขาจริงใจกับประเด็นนี้มันไม่ใช่ประเด็นใหม่แน่ๆสำหรับเราคนที่เห็นโลกมาแล้วเนี่ยมันแต่ถ้าเป็นประเด็นที่แบบบริสุทธิ์จริงใจหรือขุดไข่ทองคำหรือเพชรพลอยที่ขึ้นมาแล้วสวยสุดอันนี้คืองานที่ดีแล้ว
สวัสดีค่ะเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีโฮสต์รายการ Morning Well นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดทุกข้อมูลสำคัญของตลาดทุนเฟิร์นขอแนะนำ The Standard Well สำนักข่าวใหม่ล่าสุดในเครือ The Standard นำเสนอข่าวสารรอบด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนรวมถึงอีกหนึ่งรายการสด Morning Well ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันติดตาม The Standard Well ทุกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube เสิร์ชเลยที่ The Standard WEALTH The Standard Well แล้วพบกันนะคะ
บทที่4คือเรื่อง persistent หรือความไม่ลดละบทที่4มีเรื่องน่ารักอันนึงที่เราชอบมากเลยคืออลิซาเบธกิลเบิร์ตเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ16คือเขาเขียนทำคอนแทรคกับตัวเองว่าฉันจะเป็นนักเขียนฉันทำสัญญาเขาเขียนไว้ว่าฉันก็แค่ปฏิญาณกับจักรวาลไปตรงๆว่าฉันจะเขียนหนังสือตลอดชีวิตไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรฉันสัญญาว่าจะพยายามอดทนพอใจกับสิ่งที่ได้และจะไม่ขี้บ่นนอกจากนั้นฉันยังสัญญาด้วยว่าจะไม่เรียกร้องให้การเขียนหนังสือมาดูแลฉันในด้านการเงินแต่ฉันจะเป็นคนดูแลมันเอง
โอ้อันนี้ผมชอบมากๆเลยชอบมากๆในฐานะที่แบบว่าแบบใครสักคนยังมีต่อ
ต่อ ฉันจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองและการเขียนฉันจะไม่ร้องขอสิ่งตอบแทนจากคนอื่นสำหรับความทุ่มเทของฉันฉันแค่อยากใช้ชีวิตใกล้ชิดกับการเขียนให้มากที่สุดใกล้ชิดกับจุดกำเนิดของสิ่งที่ฉันเสาะแสวงหาและสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดดังนั้นฉันจึงพร้อมทำทุกอย่างเพื่อจะอยู่รอดบนเส้นทางสายนี้
อืมอันเนี้ยชอบมากชอบมากในฐานะที่เป็นวิธีคิดที่สำคัญสำหรับคนที่จะบอกตัวเองว่าแบบเอาละจะเริ่มทำงานศิลปะแล้วเพราะว่าสิ่งที่เรามักจะเห็นแบบเพื่อนเราแล้วกันเนาะคนที่แบบว่าเรียกว่าปะวารณาตัวทำงานศิลปะจะเขียนหนังสือละจะเป็นแบบนักดนตรีละจะเป็นนักร้องจะเป็นนักแต่งเพลงละส่วนใหญ่จะเจอปัญหาหนึ่งคือปัญหาเรื่องการเงินเรื่องเชิงเศรษฐกิจว่าแบบเอ้ยงานศิลปะต่างๆที่สร้างสรรค์ออกมามันไม่สามารถเลี้ยงตัวในบางชั่วขณะได้ใช่ป่ะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นวิถีของมันนะว่างานศิลปะประเภทนี้ช่วงที่มันแบบดังมากๆดังเปรี้ยงเลยมันก็จะมีแบบเงินทองมีแบบเงินมีเรื่องอะไรแบบเข้ามาแบบหล่อเลี้ยงในชีวิตในช่วงนั้นได้ยังเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยแต่ในช่วงที่แบบว่างานของเราแบบไม่ค่อยเจ๋งละงานของเราไม่ค่อยดังละอะไรเงี้ย
หรือยังไม่ได้เริ่มฉันเจอบ่อยมากเลยพี่เนทสิ่งนี้คือพี่หนูลาออกจากงานแล้วแล้วทำอะไรหนูจะเป็นนักเขียนเฮลโหลคิดก่อนลูก คือแบบว่าคือแล้วจะเอาอะไรกินนะครับ
เ
นาะคือแบบคำถามแรกที่ผุดอยู่ในหัวที่เราจะคิดเสมอซึ่งอลิซาเบธกิลเบิร์ตก็โดนแบบนี้ตลอดอ่ะบางคนมาบอกว่าฉันลาออกจากงานแล้วฉันมาเขียนแล้วนางบอกว่าตัวเขาอ่ะก่อนที่อีเพย์แล้วจะออกอ่ะเขามีนิยายที่ถูกตีพิมพ์แล้วหลายเล่มแล้วนะแต่เขายังทำงานประจำอยู่เลย
คือตรงเนี้ยผมว่ามันเหมือนแบบพลิก mindset นิดเดียวนะคือผมว่าmindset เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยคืออย่างสมมติว่าอยู่มาวันนึงผมบอกว่าเฮ้ยผมจะเป็นนักเขียนแหละนี่คือย้อนกลับไปบทที่แล้วเนาะว่ากล้าประกาศกล้าพูดออกมาดังๆว่าตัวเองอยากจะทำอะไรสมมติว่าแบบวันเนี้ยจะบอกแล้วนะว่าผมอยากเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้บทเนี้ยมันเหมือนเข้ามาแบบมานั่งคุยกันเอาเหตุผลและมาวางตรงบนโต๊ะเนี้ยเรามาคุยกันเนาะว่าถ้าหยุดไม่ทำงานอะไรแล้วจะทำงานเขียนเนี่ยคุณจะเอาอะไรกินคือมันเหมือนแบบเป็นคำถามที่บางทีแบบตบหน้าคนที่ตัดสินใจจะไปเป็นนักเขียนเหมือนกันนะว่าแบบพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินใช่ป่ะคือที่ผมบอกว่ามันปรับ mindset นิดเดียวอ่ะคือแค่ปรับ mindset ว่าโอเคคุณเนี่ยยังไม่ได้แบบหายไปหรอกจากคำปฏิญาณของตนว่าฉันจะเป็นนักเขียนนะแต่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนให้ได้เนี่ยคุณจะต้องมีชีวิตหาเงินมาหล่อเลี้ยงตัวคุณให้ทำงานเป็นนักเขียนต่อไปได้เรื่อยๆอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยอลิซาเบธกิลเบิร์ตก็เลยแบบเล่าเรื่องชีวิตของเธอถ้าผมจำได้มันมีชีวิตแบบ2ช่วงของลิสอะไรเงี้ยว่าคือช่วงก่อนหน้านั้นอะที่เธอจะเริ่มทำงานเขียนอะไรเงี้ยเธอก็ไปทำงานร้านอาหารเนาะคือแล้วก็ทำงานร้านอาหารแล้วกลับบ้านไปอะก็คือไปทำงานเขียนใช่ป่ะคืออันนี้ผมนึกถึงตอนที่อ่านหนังสือหลายๆเล่มของมูราคามิอ่ะเราก็มูราคามิก็จะพูดว่าตอนที่เขาเริ่มทำงานเขียนช่วงแรกๆเนาะคือเขาก็ทำบาร์ก็คือทำอาชีพอื่นที่ไม่ได้แบบว่าแบบเอ้ยเอาละฉันจะเป็นนักเขียนคือไม่ทำอะไรเลยนอกจากการเขียนมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนต้องมีอาชีพหลักของตัวเองเพื่อเป็นอาชีพที่มีรายได้ประจำให้ตัวเองก่อนใช่ป่ะแล้วตัวเองอ่ะถึงจะมีอิสระมากพอที่จะทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นแบบเมนของตัวเองจริงคืองานเขียนนะกับอีกอันนึงผมชอบที่อลิซาเบธพูดว่าทุกครั้งที่ฉันรู้สึกท้อแท้สตรัคเกิลหรือสักอย่างเนี่ยฉันจะพยายามกลับบ้านเสมอแล้วสิ่งที่เรียกบ้านว่าบ้านของเธอคืออะไรบ้านของเธอคือบ้านของอาชีพของการทำงานเขียนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบทำอะไรก็ได้ที่เพื่อจะให้รักษาบ้านนี้ไว้แต่ไม่ใช่การเขียนอย่างเดียวแต่มันคือการทำงานอื่นๆไปด้วยที่จะให้แบบมีเงินมาซัพพอร์ตสิ่งที่อยากทำจริงๆก็คืองานเขียนนี้ให้ได
้คือเราว่า mindset นี้ของลิสเนี่ยเจ๋งดีที่มองว่า creative หรือ idea เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งให้คิดไปเลยเหมือนจริงๆเหมือนคลาสที่เราสอนชื่อว่า trust your writer mind เนาะเราก็คิดว่า writer เป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่เรา idea writer writing creative เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เรานัดกันมาเล่นสนุกด้วยกันมันไม่แฟร์เลยถ้าอยู่ๆเราจะให้เขามาเลี้ยงเราด้วยอะเหมือนแบบที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี้ยว่าแบบว่าเราจะออกจากงานเรามาให้ไรติ้งช่วยเลี้ยงเราช่วยเลี้ยงฉันด้วยนะฉันจะเขียนฉันจะนั่งเขียนกับเธอแล้วเนี่ยมันไม่แฟร์มันเหมือนเราก็ต้องดูแลเราก่อน
อ
่ะเราก็ต้องดูแลชีวิตเรา แล้ว once ที่ลงมือแบบว่าไปนั่งทำงานด้วยกันมันก็เหมือนเป็นการเล่นสนุกด้วยกันมากกว่าแล้วก็ประเด็นเรื่องการ persistent เนี่ยมันคือมันไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเก่งเลยเว้ยคือมันคุณไม่สามารถเขียนหนังสือที่ดีได้ตั้งแต่ day 1เลยหรือว่าคุณไม่สามารถวาดรูปที่สวยที่สุดได้ตั้งแต่ day 1เลยมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะยิ่งฝึกยิ่งเก่งมีเรื่องนึงที่เขาพูดถึงกวีชื่อซีมูสฮีนี่เนาะซีมูสฮีนี่พูดถึงว่าให้เปรียบเทียบเหมือนเวลาเราโยนแบบในบ่อน้ําแล้วเราต้องไปตักน้ําในบ่ออ่ะถ้าเป็นนักเขียนใหม่ๆหรือว่าศิลปินใหม่ๆโยนถังลงไปสักครึ่งทางแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วเห็นถังว่างเปล่าก็เหมือนเราทํางานแล้วมันไม่เห็นเกิดอะไรเลยเนี่ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำในบ่อนี้แล้วมั้งแล้วเราก็ท้อใจไปอ่ะอยู่มาวันหนึ่งเราโยนหลังจากทำงานผ่านไป7ปี8ปี10ปีเนี่ยถังน้ำเนี่ยก็ไปแตะน้ำที่ก้นบ่อแล้วก็เริ่มหนักๆแล้วก็ตักน้ำเข้ามาอยู่ดีๆก็มีน้ำเต็มถังขึ้นมาเฉยเลยมันเพราะว่าภาพการทำงานครีเ
อ
ทีฟก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันไม่ใช่มันต้องทำแล้วฝึกฝนไปเรื่อยๆอ่ะเราถึงจะมีถังที่มีน้ำเต็มถังได
้ผมว่าตรงนี้มันค่อนข้างชัดเจนอ่ะตรงที่หลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะแบบเบนตัวเองมาทำงานฝั่งนี้เนาะแล้วก็โยนถังไปตักน้ำในบ่อทุกวันแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะแค่โยนถังไปแค่แบบครึ่งบ่อยังไม่ถึงแบบก้นบ่อที่มีน้ำอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเลิกล้มกลางคันใช่ป่ะคือเป็นไปไม่ได้ง่ายเลยที่แบบเฮ้ยทำไมแบบว่าแบบตักน้ำแบบโยนถังลงไปโยนถังลงไปไม่เคยได้น้ำมาแบบ30วัน40วันมาแล้วก็ไม่เคยได้น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ล้มเลิกท้อถอยแล้วก็แบบไม่เอาละใช่ป่ะ
นางบอกว่าแค่ทำงานให้สำเร็จลุล่วงก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นสิ่งที่หาได้ยากอีกด้วยเพราะเอาเข้าจริงคนเราทั่วๆไปอ่ะมักทำงานไม่เสร็จกันหรอกลองดูรอบๆตัวดิมันมีงานไม่เสร็จอยู่เยอะแยะมากมายอ่ะในบทเรื่อง persistent หรือความแบบว่าความไม่ลดละความพยายามที่จะทำต่อไปเนี่ยมี symbolic อันนึงที่เจ๋งมันคือชิดแซนด์วิช
อันนี้เป็นของมาร์คแมนสันผมจำได้ไอ้เล่มช่างแม่งครับ
เล่มช่างแม่งเนอะ
ใช่
ชีสแซนด์วิชมันคืออย่างนี้คือแซนด์วิชอึเนี่ยมันคือหนังสือภาษาไทยใช้คำว่าแซนด์วิชอึเนาะแซนด์วิชรสอึมันคืออย่างนี้คือเขาบอกว่าในทุกๆงานอ่ะมันจะมีมุมที่น่าเบื่อมุมที่ไม่สนุกนั้นอยู่เสมอมันแข่งอยู่ตรงนี้แหละว่าในการทำอะไรอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบดูแต่ส่วนที่ดีแล้วฉันอยากทำเนาะแต่มันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อคุณทำสิ่งนั้นไปแล้วคุณเจอมุมที่ไม่สนุกหรือน่าเบื่อเนี่ยคุณยังอยากหรือสนุกที่จะทำมันต่อไปไหมคุณยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งไอ้ความน่าเบื่อพวกนั้นนะแล้วก็ยังยึดงานสิ่งนี้ต่อไปไหมเช่นงานเขียนนะกว่าสำนักพิมพ์จะยอมรับคุณอาจจะใช้เวลาตั้ง7ปีไอ้7ปีนี่แหละคือชิดแซนด์วิชของคุณ
ผมชอบตอนที่ลิสเล่าให้ฟังว่าช่วงก่อนที่แบบเป็นนักเขียนใหม่ๆเนาะคือทำงานไปด้วยทำงานร้านอาหารอะไรเงี้ยมีตอนนึงบอกว่าแบบเนี่ยตอนกลับมาบ้านเนี่ยกลิ่นตัวฉันก็ยังมีกลิ่นแบบเฟรนช์ไฟของคนอื่นอยู่เลยนะฮะที่ฉันเขียนงานของฉันอะไรเงี้ยเป็นภาพดีแล้วก็ทุกวัน6ปีเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นชิดแซนด์วิชของลิสเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือจดหมายตอบกลับของแมกกาซีนว่าขอโทษนะเรื่องของคุณยังไม่ผ่าน
ซึ่งโดนบ่อยด้วย
ตลอด6ปีอ่ะก็คือต้องทนที่จะต้องแบบกินแซนด์วิชไส้อึอย่างเงี้ยก็คือจดหมายปฏิเสธจดหมายปฏิเสธเรื่อยๆแล้วคำถามก็คือคุณได้รับจดหมายปฏิเสธงานของคุณมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยคุณยังจะไปต่อไหม
มีตัวอย่างหนึ่งเรื่องนี้อลิซาเบธ คิวเบิร์ตเขียนเรื่องสั้นส่งแมกกาซีนอันหนึ่งแล้วก็ผ่านก็คือบก.ก็บอกว่าเนี่ยจะลงพิมพ์เนาะอีกแป๊บหนึ่งบก.ก็โทรมาใหม่บอกว่าเฮ้ยโดนตัดสปอนเซอร์ว่ะก็ต้องตัดแมกกาซีนทั้งเล่มมีทางเลือกให้คุณ2ทาง1คือไปย่อเรื่องสั้นของคุณให้สั้นลงให้หน้าน้อยลงหรือว่า
คุณจะลดจำนวนหน้า
ลดจำนวนหน้าหรือคุณจะเก็บไว้ก่อนรอแมกกาซีนเล่มหน้าๆแ
ล้วฉบับถัดๆไป
แล้วเราค่อยว่ากันแต่ว่าฉันการันตีไม่ได้นะว่าจะลงฉบับไหนอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบที่อลิซาเบธ กิลเบิร์ตเขาไม่มีอีโก้แล้วเขายอมตัดบทความหรือว่าเรื่องสั้นของเขาลงอ่ะซึ่งเขาบอกว่ามันยากมากๆนะแทบแบบว่าหรือโครงสร้างแล้วก็แทบพังอ่ะแบบว่า
คือส่วนใหญ่มุมนักเขียนจะพูดอย่างงี้แบบคุณมีสิทธิ์อะไรจะมาแบบ
ใช่จะมาตัดเรื่องผมอะไรเงี้ย
ตัดผลงานที่ดีที่ฉันแบบเขียนข
ึ้นใช่แต่ว่าสุดท้ายนางก็ยอมตัดแล้วนางก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมก็จริงเนาะแต่มันเป็นสิ่งใหม่ที่แปลกดีเหมือนกันฉันไม่เคยเขียนนิยายหรือเรื่องสั้นด้วยใช้คำน้อยขนาดนี้มาก่อนเลยเอาก็เจ๋งดีแล้วปรากฏว่าแมกกาซีนเล่มเนี้ย ฉบับถัดไปอ่ะบก.คนนั้นก็ลาออกไปเว้ยนั่นหมายความว่าถ้านางเลือกข้อ2ที่แบบว่าเก็บไว้ก่อนแล้วฉบับไหนจะได้ลงตีพิมพ์นางอาจจะไม่ได้ลงตีพิมพ์ฉบับไหนเลยก็ได
้
อันเนี้ยฉันดอกจันไว้ในบทนี้ซึ่งไม่พูดไม่ได้เลยหนังสือบอกว่านิยายที่พอใช้ได้ซึ่งตั้งใจเขียนเวลานี้ดีกว่านิยายที่เป็นแบบว่าดีที่สุดเบสที่สุดเพอร์เฟคที่สุดแต่ไม่มีวันเขียนออกมาเลย
ใช่มากมาก
เนาะแบบอยากขยี้ประเด็นเนี้ยคือทำอะไรก็ได้ทำออกมาก่อนเถอะทำให้เสร็จก่อนอ่ะดีกว่าแบบเรื่องที่ดีที่คุณคิดว่าเจ๋งมากๆแต่สุดท้ายไม่เสร็จหรือไม่มีผลงานออกมาเลย
คือหนังสือช่วงๆเนี้ยจะพูดถึงประเด็นใหญ่ๆคือเรื่อง perfectionism ก็คือแบบว่าฉันเป็นพวก perfectionist ฉันแบบอยากให้งานของฉันสมบูรณ์แบบก่อนที่จะปล่อยออกไปสู่แบบสายตาชาวโลกใช่ป่ะแล้วสิ่งพวกนี้สิ่งที่คำพูดหนึ่งของลิสที่พูดว่าแบบตบหน้าทุกคนนะเขาบอกว่านะฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันกลับมองว่าความสมบูรณ์แบบคือความกลัวที่เอามาพูดเสียใหม่ให้สวยหรู
เออขอย่อยความสมบูรณ์แบบคือความกลัวที่เอามาพูดใหม่ให้สวยหรู
เออ
ใช่เลยเน
า
ะ
เออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างอ่ะมันคือกลัวมันคือกลัวผลงานของตัวเองว่าจะออกมาไม่ดีอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบงานที่ไม่เสร็จสักทีอ่ะบางทีอาจจะแค่แบบว่าแบบมันคือกลัวใช่ไหม
ดังนั้นอัดเสร็จฟินิชกลับไปเขียนนิยายเลยปะล่ะ คือแบบนี่ตัวอย่างจริงๆมีนักเขียนจริงๆที่เป็นเพื่อนของอลิซาเบธกิลเบิร์ตที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เขียนต่อละฉันแบบว่าฉันจะเขียนต่อไปทำไมแล้วในเชิงแบบแดกๆเรื่องอีเพย์เลิฟด้วยนะมันไม่เห็นเป็นหนังสือที่ดีเลยเธอเขียนออกมาทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบอลิซาเบธกิลเบิร์ตก็แบบว่าเออก็งานอย่างน้อยก็มีงานออกอ่ะ
ผมชอบอีกอันหนึ่งที่ เวลาเราพูดว่าเราพร้อมทำงานแล้วหรือยังอ่ะมันมีอันหนึ่งที่ผมชอบมากบอกว่าแบบมันมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพูดว่าผมมีคุณสมบัติตั้ง 41% แล้วสำหรับงานเนี้ยให้ผมทำเถอะ
อ
ะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องมีคุณสมบัติ 100% ก็ได้มันแบบไม่ต้อง 99 ก็ได้เอาแค่แบบ 41 ก็สำหรับผมมันแบบว่าสัก 20% ก็ได้ตอนที่แบบว่าอยากจะทำเนี้ยก็ทำเลยใช่ป่ะมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบรอเพราะอะไรรู้ไหมย้อนกลับไปตอนที่เราแบบเกรียนไปต้นชั่วโมงนะถ้ารอเดี๋ยวไอเดียเขาไป
เขาไป
ก
่
อนเขาไปหาคนอื่น
ใช่แล้วเหมือนที่เรื่อง perfection เนี่ยอลิซาเบธกิลเบิร์ตเจอเต็มเต็มตอนที่เขียน Eat Pray Love นะว่ามันมีคน2แบบนักวิจารณ์ที่ด่าแหลกเลยคือแบบหนังสือห่วยแตกนั่นนั่งหมายกับอีกคนนึงคือแบบหนังสือช่างเป็นแรงบันดาลใจสำหรับฉันแบบว่านี่คือเหวี่ยงสุดฤทธิ์อ่ะนางบอกว่าถ้านางบ้าจี้ตามแบบว่าคำพูดคนอื่นนะนางคงเป็นบ้าหลายวัน
อ
่ะ
คือไอตอนแรกที่เราพูดกันว่าแบบหนังสือเล่มนี้มันเหมือนเป็นการสตรัคเกิลอยู่ในช่วงระหว่าง Eat Pray Love กับหนังสือเล่มนี้นะว่าการออกหนังสือดังมาแล้วจะออกอีกเล่มนึงอ่ะให้ดังเทียบเท่าหรือดังกว่านะมันจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบว่ามันเรียกว่าชื่อเสียงมาพร้อมกับกรอบหรืออะไรบางอย่างมาขังเราไว้ไม่ให้ทำงานนะใช่ป่ะผมชอบอีกอันหนึ่งที่เอลิซาเบธพูดไว้ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าช่วงอายุ 20-30 เราพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะกังวลว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่ดีใช่ป่ะพออายุ 40-50 เราเริ่มเป็นอิสระละเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าใครจะคิดยังไงก็ช่างอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้เป็นอิสระจริงๆจนกว่าจะอายุเข้า 60-70 เพราะถึงตอนนั้นเราจะเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งว่าไม่มีใครมานั่งคิดเรื่องของเราอยู่เลยไม่มีเลยคือบอกว่ามีแต่เราเท่านั้นน่ะที่มัวแต่กังวลเรื่องของเราอ่ะคนอื่นเขาแบบไม่ได้สนใจอ่ะ
หรือคาถาสั้นๆคือช่างแม่งเหอะ คือจริงๆนะลองคิดดีๆนะมันไม่มีใครมาคิดถึงเราหรอก
เพราะว่าหลายๆคนน่ะกลัวการถูกวิจารณ์งานของตัวเอง
น่ากลัว
จนไม่เป็นการทำงานก็เรียกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะว่าถ้าทำไปแล้วงานออกไปจะเป็นยังไงไหมเราทำพอดแคสต์ EP นี้ไปแล้วแบบว่าคนฟังเขาจะแบบตำหนิเราไหมว่าเรารู้เรื่องนี้หรือเปล่าแล้วพูดเรื่องนี้แล้วแบบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยผมเจอหลายๆคนนะกับการที่เป็นคนที่รับการวิจารณ์ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วมันเหมือนไอ้แค่ความคิดที่จะรับการวิจารณ์ไม่ได้เนี่ยมันไปหยุดทุกอย่างเลยไม่ให้เขาครีเอทงานขึ้นมาคือไปหยุดตั้งแต่แรกเลยอ่ะคือยังไม่ได้ผลิตงานอะไรด้วยซ้ำเป็นเพราะว่าแค่กลัวจะถูกวิจารณ์
ใช้ภาพนี้ดิไอ้คำวิจารณ์พวกนั้น
อ
่ะก็ให้มันนั่งเบาะหลังไม่ต้องไปฆ่ามันทิ้งก็ให้มันนั่งพูดไปแต่ว่าเราจะไปทะเลก็ขับรถกันไปก็ขับก็ไปอยู่ดีก็ให้มันด่าไปอยู่ข้างหลังเบาะหลังแล้วก็พูดไปเพราะว่าเราไปหยุดคำพูดคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วและคำวิจารณ์ก็อาจจะมีประโยชน์ในบางครั้งให้แบบแต่เราก็ เลือกฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าเรากับ creativity อ่ะให้เราเป็นคนขับรถหรือถือพวงมาลัยไว
้มีสัมภาษณ์อันหนึ่งผมชอบมากๆกับวิธีที่ลิสรับมือกับคำวิจารณ์นะเขาบอกว่าแบบเฮ้ยหลังจากแบบหนังสือออกไปแล้วก็แบบวางขายแล้วเนี่ยแน่นอนว่าบทวิจารณ์ที่แย่ๆมันก็จะตามมาแต่ไม่หมดเลยว่าแบบนี่เอาอะไรเขียนเนี่ยเอาหัวไม่เท้าเขียนหรือยังไงอะไรเงี้ยวิธีที่อลิซาเบธจัดการกับความรู้สึกตัวเองในการรับคำวิจารณ์เหล่านั้นคือบอกว่าแบบฉันไม่ใช่คนนั้นแล้วฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนหนังสือเล่มใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ที่คุณกำลังอ่านเนี่ยนั่นคือฉันเมื่อแบบ3เดือนที่แล้วปีที่แล้วซึ่งมันไม่ใช่ตัวฉันมันคือตัวฉันเมื่อตอนนั้นที่เขาเขียนงานเล่มนี้ให้คุณอ่านแล้วก็วิจารณ์ไปแต่ว่าถ้าวิจารณ์โอเคแบบถ้าคุณชอบก็โอเคถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยมันคือวิจารณ์แบบตัวเขาเมื่อแบบ1เดือน2เดือน1ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือแบบจัดการพาตัวเองไปสู่แบบงานชิ้นใหม่ไปได้แล้ว
แล้วยิ่งแบบไอ้ถ้าสิ่งที่เราเขียนจุดประสงค์ของเราเพื่อขุดไอ้บิ๊กเมจิกหรือไข่ทองคำหรือเพชรพลอยนี่ขึ้นมาแล้วมันก็จะมีคนที่หยิบไปประดับร่างกายกับมีคนไม่ได้หยิบก็ไม่เป็นไรให้เราขุดสิ่งนี้ขึ้นมาเราหน้าที่เรามีเท่านั้นนะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือในบทที่5ที่ชื่อว่า trust เนาะ trust หรือความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ย เรื่อง trust เนี่ยอลิซาเบธกิลเบิร์ตเริ่มเรื่องด้วยฉากหนึ่งก็คือเพื่อนเขาสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอยู่ในวันแรกเพื่อนก็ชอบถามนักเรียนว่าพวกคุณน่ะรักธรรมชาติหรือเปล่าทุกคนก็บอกว่ารักธรรมชาติดิไม่งั้นจะมาเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทำไมอะไรเงี้ยข้อที่สองคือแล้วคุณเชื่อไหมว่าธรรมชาติก็รักคุณเหมือนกันนักเรียนในคลาสส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติเนี่ยนะรักฉันเรื่องปัญหาต่างๆนานาธรรมชาติเยอะแยะมากมายเพื่อนก็บอกว่าฮันแน่นั่นคือมีปัญหาละแล้วลิสก็ใช้สิ่งนี้มาถามคำถามตัวเองกับนักเรียนเขียนของเขาด้วยว่าคุณรักการเขียนหรือคุณรักงานเขียนของคุณไหมทุกคนก็ตอบว่ารักทั้งนั้นนะแล้วคุณเชื่อไหมว่างานเขียนก็รักคุณเหมือนกันมันเจ๋งตรงที่มันปรับ mindset เราเหมือนที่เราพูดไว้ว่าให้มองว่างานเขียนอะเป็นอีกคนหนึ่งที่เขามีอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดความต้องการอยากมาอยากไปเป็นชีวิตของเขาเองเลยอย่างเงี้ยและหลายคนชอบเข้าใจผิดสิ่งนี้ว่างานเขียนไม่ใช่ลูกคุณหลายคนชอบบอกว่าเนี่ยเป็นแบบว่าลูกรักของฉันหรือว่าหนังที่ฉันทำเนี่ยเป็นลูกฉันอะไรเงี้ยเราเข้าใจอารมณ์นะเพราะเราผูกพันเราอยู่กับเขามานานแล้วเราอีโก้ไงเราคิดว่าเราเป็นคนให้กำเนิดเขาซึ่งเราไม่ได้ให้กำเนิดเขาเขาแค่ผ่านมาเล่นสนุกกับเราทำอะไรด้วยกันแล้วเขาก็จากไป
การที่บอกว่าแบบเฮ้ยผลงานของเราไม่ใช่ลูกของเราเนี่ยจริงๆมันดีมากๆสำหรับการรับมือกับคำวิจารณ์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่าเนี่ยอันเนี้ยแบบงานที่ฉันฟูมฟักมานี่คือลูกรักฉันเลยอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีคนวิจารณ์เจ๊ใส่รายหายกับแบบผลงานคุณซึ่งเป็นลูกของคุณเนี่ยคุณรับได้ไหมคุณก็ต้องเจ็บปวดถูกป่ะเพราะว่าคุณทรีตเขาเป็นลูกอ่ะทรีตงานเป็นลูกเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่แบบลูกคุณดึงโดนทึ้งโดนดึงแขนดึงขาแบบว่าโดนเอาอะไรต่อมีอะไรปาอะไรเงี้ยแน่นอนว่าคุณเจ็บปวดเสมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบว่าสิ่งเดียวเลยคืออย่ามองงานพวกนี้ว่าเป็นลูกคือเผลอๆมองกลับกันอ่ะคุณน่ะเป็นลูกของงานด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่างาน
เป็นคนสร้างเรา
เป็นคนช่วยเลี้ยงดูเราแล้วทำให้เราเติบโตขึ้นจากงานชิ้นนั้น
เปลี่ยนแมสเซนนี้กันเถอะเนาะว่างานเป็นลูกและเราเป็นลูกของงาน
เราเป็นลูกของงานคือพี่โจ้นึกถึงแบบว่าพี่โจ้ถ้าพี่โจ้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วกันนะใช้เวลาแบบ2ปีเขียนอะไรเงี้ยแน่นอนว่าพี่โจได้ผลงานนะผลงานเสร็จเป็นเล่มออกมาอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่โจได้เนี่ยนะเป็นคนเขียนของมันนะคือการเติบโตจากวันแรกที่เริ่มเขียนต้นฉบับหน้าที่1จนกระทั่งมันออกมาเป็นเล่มจากโรงพิมพ์มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วสิ่งนั้นน่ะมันคือแบบมันออกไปจากตัวเราแล้วอะแต่สิ่งที่ได้คืออะไรคืองานชิ้นเนี้ยฟูมฟักเราให้เติบโตจากวันแรกที่เราทำงาน
นอกจากเรื่องงานเป็นลูกเราซึ่งผิดอีก mindset นึงซึ่งอลิซาเบธกิลเบิร์ตบอกว่ามันบ้าบอมากเลยคือศิลปิน
อ
ะต้องทำงานด้วยความทุกข
์ซึ่งอันนี้คือบอกว่าแบบ normal มั้งเป็น norm ของศิลปินที่เรารู้จักเลยเนาะ
มันไม่หว่องว่ะครูก็เหงาต้องเศร้า
คือมันต้องใช้ชีวิตแบบทุกข์ยาก
ซึ่งแบบอลิซาเบธกิลบอกว่าจะพูดว่าอีบ้านั่นแหละพวกบ้าทั้งหลายที่คิดแบบน
ี้ผมชอบอันนึงบอกว่าศิลปินที่ติดเหล้าเนี่ยเป็นศิลปินตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เป็นศิลปินบ้าเพราะว่าเพราะเหล้า
ใช่แล้วไม่ใช่คนติดเหล้าทุกคนจะเป็นศิลปินได้นึกออกป่ะลอจิกแค่นี้มันแบบมึงไม่ต้องติดเหล้าเพื่อเขียนหนังสือคนติดเหล้าคือคนติดเหล้าคนเขียนหนังสือคนเขียนหนังสือแล้ว เรื่องนี้ก็จะแบบถูกเปรียบเทียบเรื่องระหว่างว่า mindset เนี้ยการทำงานต้องใส่ความทุกข์ลงไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นอะไรที่มันไม่เฮลตี้กับเรามันก็ไม่เฮลตี้กับงานเราเหมือนกัน
ผมชอบที่ลิสต์เนี่ยครับเขายกตัวอย่างเป็นคน2ประเภทเนาะเขาเรียกว่าผู้ทุกผู้ทนทุกข์กับผู้พลิกแพลงใช่ป่ะคือพอพูดถึงแบบงานของศิลปินส่วนใหญ่อะมักจะเป็นงานแบบผู้ทนทุกข์นะคือเอาความทุกข์เข้ามาทำงานคือเหมือนแบบเคี่ยวตีโบยตีตัวเองให้เยอะๆอะเพราะว่าสกัดความทุกข์ออกมา creativity จะได้เกิดตอนที่เราทุกทนเหล่านั้นเลย
ฉันขยี้ตรงผู้ทนทุกข์นี้หน่อยนึงพี่เนี่ยภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า martyr ในที่นี้หรือ martyr martyrdom เนี่ยมันคือมันเป็นลักษณะทนทุกข์แบบเพื่อศาสนาทนทุกข์เพื่ออะไรยิ่งใหญ่อะไรบางอย่างฉันต้องแบบว่าเหมือนเอาแสฟาดหลังเพื่อที่ใช้ฉันจะเข้าถึงพระเจ้ามากขึ้นเขารู้สึกว่าการทนทุกข์เหมือนการแซคริฟายหรือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอลิซาเบธกิลเบิร์ตบอกว่าไม่จำเป็นเราสามารถใช้สิ่งอื่นได้สิ่งนั้นก็คืออะไรคือก็คือจอยหรือแฮปปี้เนสหรือความสุขต่างๆไงล่ะแต่ผู้พลิกแพลงเนี่ยภาษาอังกฤษมันคือทริกสเตอร์เนาะซึ่งทริกสเตอร์เนี่ยมันให้นึกภาพนี้ทริกสเตอร์สำหรับเรามันเหมือนนักมายากลที่เล่นกลต่างๆเราสามารถแบบพลิกแพงนู่นนี่นั่นได้ตลอดเวลาเมื่อมันมีภาพหนึ่งที่เราว่าเป็นภาพจำดีกับหนังสือคือทริกเซอร์ลองนึกถึงนักมายากลที่เขาหรือนักในคาร์นิวัลที่โยนลูกบอล3ลูกอ่ะโยนลูกบอลแล้วรับลูกบอลน่ะผู้พลิกแพลงหรือทริกเซอร์เนี่ยรู้เสมอว่าถ้าโยนลูกบอลออกไปในจักรวาลอย่างสนุกสนานใครสักคนจะต้องโยนลูกบอลลูกนั้นกลับมาหาพวกเขาเสมอเหมือนมันให้นึกถึงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นสนุกกับจักรวาลอ่ะเหมือนโยนบอลออกไปแล้วก็เดี๋ยวก็มีโยนคืนกลับมามันชีวิตในการใช้ creative living มันเหมือนเป็นเกมที่สนุกมากกว่าเป็นชีวิตที่ทุกทน
อ
่ะอีกประเด็นที่ชอบมากๆเหมือนชอบเยอะเรื่องนี้เนาะคือเรื่อง passion พี่เนทการใช้ชีวิตอย่างมี passion
อันนี้คือผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของ list เนี่ยครับคือเขาเป็นคนที่ใช้เรียกว่า paradox ในการแบบเล่าประเด็นต่างๆให้เห็นภาพชัดเจน2ขั้วให้เราเข้าใจประเด็นได้ง่ายอ่ะอย่างเมื่อกี้คือก่อนจะมาเรื่องเนี้ยพูดถึงเรื่องผู้ทนทุกข์กับผู้พลิกแพลงเนาะแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวแย่งชอบกันเพราะว่ามันพูดถึงเรื่อง passion กับ curiosity
ใช่ใช่ความอยากรู้อยากเห็น
เอ
า passion ก่อนหลายคนชอบไปแนะนำกันว่าวิ่งไล่ตามสิ่งที่คุณมี passion สิแล้วมันก็จะดีเองแต่ลิสบอกว่ามานั่งคิดดูคำนี้กันดีๆจริงๆนะจริงๆแล้วถ้าใครมาแนะนำฉันอย่างนี้นะฉันยกนิ้วกลางให้เลยได้เลยได้เลยนะเพราะมันอย่างนี้เวลามันเหมือนแบบคุณต้องมีแพชชั่นดิถึงจะทำสิ่งนี้ได้ดีก็เหมือนแบบคุณไปบอกคนอ้วนว่าแกผอมสิแล้วก็จะถ่ายอ้วน
อ
่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์อะไรใดๆในการหาแบบว่าไปแนะนำคนอื่นให้มีแพชชั่นเนาะคือคนเราคนที่มีแพชชั่นเนี่ยถ้ามันมีอยู่แล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่าหลงไหลหรือมันชอบทำอะไรมันก็ทำสิ่งนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ถามคำถามนี้คือเขาไม่รู้ว่าแพชชั่นเขาคืออะไรต่างหากเหมือนเราบอกว่าฉันไม่มีแพชชั่นเลยอะทำไงดีพี่จบงั้นแกก็กลับไปมีแพชชั่นสิมันเป็นคำตอบที่ไม่มีประโยชน์แต่คำที่มีประโยชน์คือ curiosity หรือความอยากรู้อยากเห็น
ก่อนที่จะไปความอยากรู้อยากเห็นนะผมคิดว่ามันมีประเด็นที่สำคัญมากๆที่ผมได้ตอนที่ลิสพูดถึงแพชชั่นเนาะคือแพชชั่นน่ะมันมีแล้วมันก็มีวันที่หายไปใช่ป่ะลองนึกถึงแบบว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเราทำงานชิ้นเนี้ยเราทำแบบสิ่งเนี้ยเพราะว่าเรามีแพชชั่นกับมันมากๆอะไรเงี้ยแล้วลองนึกถึงวันที่มันแบบเราพูดสิ่งนี้ไม่ได้แล้วอะคือวันที่แบบมันหมดไฟแล้วอะคือแพชชั่นมันอยู่ดีก็มันก็หายไปเลยอะพี่โจใช่ป่ะแล้วณวันนั้นอะคำถามที่จะต้องตอบให้ได้คือแล้วเราจะคอนติเนียทำงานชิ้นนี้อยู่ไหมในเมื่อไม่มีแพชชั่นแล้วใช่ป่ะลิสต์เนี่ยก็เลยนำเสนอว่ามันไม่ถูกถ้าเราจะไปเกาะกับแพชชั่นสิ่งที่ถูกควรจะต้องไปเกาะกับ curiosity
คือมันcuriosity หรือความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันจะช่วยเรามากกว่าสมมุติว่าวันที่หมดแพชชั่นน่ะลองถามตัวเองว่าแล้วฉันยังสนุกกับอะไรอยู่ฉันยังอยากรู้เรื่องอะไรอยู่อ่ะอย่างตัวอย่างของลิสคือเขาก็เขียนหนังสืออยู่เนาะแล้วอยู่ดีก็เหมือนหมดแพชชั่นเหมือนไอเดียก็บอกว่าหายไปอ่ะแล้วจริงๆเราด่าทอไอเดียที่อยู่ดีๆหายไปแบบนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราก็ได้ไอเดียวันที่เขามาเขาก็มาวันที่เขาอยากไปเหมือนด็อบบี้ที่พี่เน็ตว่าเขาก็หายไปให้ลองถามตัวเองว่ายังมีอะไรที่ฉันอยากรู้อยากทำอยู่ไหมนอกจากงานที่ทำอยู่เนาะมันอะไรก็ได้แค่นี้เดียวก็ได้ไม่ต้องเยอะก็ได้อะอย่างในตัวอย่างเนี้ยอลิซาเบธกิลเบิร์ตก็นึกกับตัวเองว่าอยากทำสวนว่ะแบบเบื่อแบบเขียนหนังสือไม่ออกง่ายๆก็อยากมีความอยากทำสวนเล็กๆมานานแล้ว คือสมัยเด็กๆตอนอยู่กับแม่แม่ก็สอนปลูกแบบว่าพืชผักสวนครัวแต่เธออยากปลูกดอกไม้ก็ลองเริ่มต้นจากตรงนี้ไปซื้อแบบเมล็ดพันธุ์ดอกไม้มาทำสวนหลังบ้านแล้วทำสวนก็เริ่มแบบโกโซบิกขึ้นเรื่อยๆจริงจังกับทำสวนขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายการทำสวนของเธอจริงๆพูดแค่นี้ใครเป็นแฟนอลิซาเบธกิลเบิร์ตก็จะรู้แล้วว่าเธอกำลังจะพูดถึงหนังสือนิยายที่ดังที่สุดของเธอเรื่องหนึ่งคือ The Signature of All Things สุดท้ายเธอก็เอาความรู้ในการทำสวนความอยากรู้อยากเห็นในการทำสวนเนี่ยมากลายเป็นนิยายเรื่องใหม่ของเธอจนได
้ขอเล่านิดนึงว่ามันเป็นส่วนที่ผมชอบมากแล้วกันเนาะคือถ้าพูดแค่ว่าทำสวนแล้วกลายเป็นนิยายอะไรเงี้ยมันแบบเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆเลยประเด็นเนี้ยผมชอบเพราะว่าผมหนึ่งผมชอบทำสวนผมรู้สึกว่าการทำสวนโดยที่แบบเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกับการเขียนนิยายยังไงอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ลิสต์เล่าก็คือพอทำสวนเนี่ยเธอเริ่มไปซื้อเมล็ดพันธุ์ไปซื้อแบบเมล็ดดอกไม้นั้นนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มไปค้นหาประวัติของดอกไม้ต่างๆเว้ยว่าเฮ้ยดอกไม้เนี่ยมันไม่ใช่แบบมีที่มาอยู่ที่แบบรัฐเรานะแต่มันมาจากประเทศอื่นพออีกต้นนึงอ้าวต้นนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไม้พื้นถิ่นของแบบอเมริกาแต่มันดันแบบมาจากแบบแอฟริกาตอนช่วงไหนบ้างนั้นนี้อะไรเงี้ยแล้วไอ้การที่เริ่มสะสมความรู้ทีละเล็กทีละน้อยในเรื่องของต้นไม้เรื่องพันธุ์ไม้เรื่องของที่มาที่ไปของต้นไม้ว่ามันย้ายถิ่นฐานมาจากแบบแผ่นดินอื่นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยมันเริ่มมีไอเดียมาเฮ้ยแล้วแบบใครเป็นคนเอามาใช่ป่ะแล้วคนที่เอามานั้นนะเขาเป็นยังไงนะสตอรี่รอบล้อมของเขาเป็นยังไงแล้วช่วงที่เอามาเนี่ยมันเป็นยุคไหนบ้างมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะปรากฏว่าไอเดียทั้งหมดที่จุดเริ่มต้นมาจากการทำสวนดอกไม้ของเธอขึ้นโครงออกมาเป็นพล็อตนิยายเรื่องใหม่ได้ซึ่งก็คือมันคือเรื่องของพี่โจใช่ป่ะคือมันเริ่มจากการที่บอกว่าแบบทำอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับงานที่เราทำก็ได้บางทีนะใช่ป่ะแล้วไอสิ่งที่เราแบบก็เลยคือถ้าพูดอย่างนี้นะมันเหมือนแบบนี่คือมันบิ๊กแมจิกมากๆอ่ะคือพลังทุกอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าปฏิญาณตนว่าเป็นนักเขียนให้ได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะพลังงานเหล่านั้นน่ะมันจะช่วยพาเราไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้
อยู่ดี
อืม
ไอ้พลังงานที่พามาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความอยากรู้อยากเห็นของเราเนาะซึ่งไอ้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมีตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเรียนรู้อะไรทั้งหมดจบ4ปีฉันก็จะใช้ไอ้สิ่งเนี้ยไปชั่วชีวิตมันเหมือนแยกโลกแยกส่วนกันอยู่ว่าช่วงอยากรู้อยากเห็นก็คือเรียนช่วงทำงานก็คือใช้หรือเบิร์นเอามันไปตลอดแต่จริงๆแล้วอ่ะความอยากรู้อยากเห็นอ่ะมันมีเรื่องตั้งเยอะมันมีตัวอย่างของนักเขียนคนหนึ่งที่อายุ90แล้วช่วงตอนที่เธอ80ก็อยู่ดีๆก็บ้าคลั่งเรื่องเมโสโปเตเมียนึกออกปะแล้วพอเวลา10ปีที่ผ่านมาที่เธอแบบว่าอ่านหนังสือไปเดินทางไปดูดินแดนเมโสโปเตเมียนู่นนั่นอ่ะอลิซาเบธกิลเบิร์ตบอกว่าคนเรานะลองทำอะไรซ้ำๆอย่างเดียวนะเป็นเวลา10ปีนะอีนี่คือ
เ
อ็กซ์เพิร์ทแล้วเนาะเหมือนถ้าเรียนปริญญาโทก็คือเรียนได้2ใบปริญญาเอกได้อีก1ใบเลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะการอยากรู้อยากเห็นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้นสามารถเกิดขึ้นข้างนอกแล้วก็ยิ่งถ้าคุณเศร้าเหงาเบื่อเศร้าอยู่เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยลองแบบลองถามตัวเองว่าเรายังสนุกหรืออยากรู้เรื่องอะไรไหมแล้วเรื่องอะไรบ้าๆบอๆได้หมดเลยนะ
คือมันมีอีกอันหนึ่งที่มาพร้อมกับเรื่อง passion เนี่ยก็คือเรื่องของความล้มเหลวพี่โจผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ๆกันเนาะคือ อยู่มาวันนึงว่าเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราไม่มี passion ในเรื่องนี้แล้วอะหรือบางคนนะอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยเราทำมาแล้วเราไม่ได้ไม่มี passion นะเราใส่ passion เรามี passion เต็มที่เลยผลิตผลงานออกมาแล้วอะแต่ปรากฏว่าทำออกมาแล้วมันล้มเหลวอะใช่ป่ะความล้มเหลวก็เป็นอีกอันนึงที่แบบดึงขาเราไว้อะไม่ให้เราทำงานต่อใช่ป่ะแต่ว่า mindset ของ list เนี่ยเขาบอกว่าความล้มเหลวอะมันมีหน้าที่ของมันเพราะมันทำให้เราย้อนกลับมาถามตัวเองเสมอว่าเราอยากจะยังสร้างสรรค์ผลงานต่อไปอีกหรือเปล่า
ความล้มเหลวน่าสนใจเหมือนถ้าเราพูดกันตอนมาตลอดว่าเหมือนไอเดียหรือ creativity เนี่ยเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตจิตใจของเขียนของเองเนี่ยวันที่เขาเข้ามาเราก็จะรู้สึกสำเร็จเนาะเขียนอะไรเก๋ๆเจ๋งๆออกมาวันที่เขาจากไปเราเขียนไปได้ครึ่งทางยังเขียนไม่เสร็จเลยเขาจากไปเราทุกคนคิดเหมือนกันว่าเราล้มเหลวเราคิดไม่ออกเราคือไรเตอร์บ็อกเราแบบว่าทำงานไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่มันมี mindset นึงที่อลิซาเบธกิลเบิร์ตว่าก็ลองคิดอย่างนี้สิเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนที่มาแล้วเขาก็แบบไปเล่นกับคนอื่นอะคนอื่นเขาอาจจะเหมาะที่จะเล่นกับคนนั้นมากกว่าก็ได้อะเราก็แค่เปลี่ยนเรื่องเล่นน่ะก็ไปเล่นอย่างอื่นไปหาความอยากรู้อยากเห็นความสนุกอื่นๆแล้วก็เริ่มต้นแบบว่าเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดอ่ะเราไม่ได้ล้มเหลวเขาก็แค่จากไปทำงานกับคนอื่นที่อาจจะเจ๋งกว่าเราพูดตรงๆหรือที่สนุกหรือที่มีความสุขกว่าพอ mindset อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ ไม่ว่าเราจะล้มเหลวยังไงอะมันก็แค่นั่งเบาะหลังแล้วเราก็แบบขับรถเที่ยวต่อได้บทสุดท้ายบทที่6ภาษาอังกฤษชื่อ Divinity หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้เป็นบทที่สั้นมากๆนะพี่เนทแล้วก็มีแค่ตัวอย่างเดียวแต่แม้เป็นบทที่สรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยอะคือ Divinity เนี่ยอลิซาเบธกิเบิร์ตเล่าเรื่องที่บาหลีตอนที่เธออยู่บาหลีอะบาหลีมีในวัดเนี่ยมักจะมีการเต้นหรือการแสดงอยู่ชุดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาก็อยากไปดูสิ่งนี้แล้วบอกว่าแบบแสงสีเสียงในวัดมันก็แบบว่ามืดๆทึมๆหน่อยแล้วก็ไม่สะดวกก็เลยเอาการเต้นหรือการแสดงในวัดเนี่ยซึ่งเป็นพิธีกรรมของวัดนะออกมาเล่นที่โรงแรมให้นักท่องเที่ยวดูเล่นอยู่ริมสระคนก็ด่าแหลกอ่ะทำไมพระอนุญาตให้วัฒนธรรมของเรามาอยู่ใน
ระบำอันศักดิ์สิทธิ์มันควรจะต้องอยู่ในวัด
นี่นั่นเพราะมันเจ๋งมันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นแบบว่าของสูงมาเล่นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเล่นที่โรงแรมไปสักระยะนึงอ่ะไอ้เหล่านักเต้นทั้งหลายหรือโคเรโอกราฟีก็แบบว่าเพิ่มท่าเต้นตรงนู้นในตรงนี้หน่อยให้มันแบบว่าขลังขึ้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสนุกขึ้นดีกว่าก็เริ่มมีการแบบประดิษฐ์ท่าเต้นรำสำหรับไอ้การแสดงเนี้ยขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งทางวัดรู้สึกว่าการแสดงที่โชว์นักท่องเที่ยวเนี้ย
ที่โรงแรม
เนี้ย
มันเริ่มมีท่าทางที่ดูศักดิ์สิทธิ์กว่า
ดังนั้นเราเอากลับมาแสดงที่วัดกันเถอะที่วัดก็จะได้แบบว่าดูมีการแสดงที่ศักดิ์สิทธิ์และขลังอะไรเงี้ยขำเนาะตอนฉันอ่านเรื่องนี้ฉันก็ขำขำคือแบบสุดท้ายcreativity อ่ะมันเป็นทั้งสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเองด้วย
ผมถึงบอกว่าแบบเฮ้ยลิสเนี่ยเก่งเรื่องแบบ paradox มากๆคือเอาความคิดแบบที่มันอยู่ขั้วตรงข้ามกันน่ะให้มันมาอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความคิดที่ทั้ง2ทางที่เป็นไปได้และไม่มีถูกมีผิดทั้ง2ทางทั้ง2ฝั่งเลยนะเพียงแต่ว่าเราต้องมองเอามุมไหนมาใช้กับบิ๊กแมจิกของเราอ่ะใช่ป่ะคือแบบเรื่องเนี้ยเป็นบทสรุปที่แบบตลกอ่ะสำหรับมุมผมมันคือตลกมากเลยนะคือการมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะแต่ถ้าคุณรู้ว่าที่มาที่ไปของมันอ่ะมันเกิดจากการที่เอาสิ่งที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ไปทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วก็ใส่ creativity บางอย่างแล้วทำให้มันดูศักดิ์สิทธิ
์
แล้วเอาย้อนกลับมาอยู่ในตรงจุดที่มันรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นไปกว่าเก่าได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบแปลก
ย้อนแย้งดีสนุกดี
ใช่
แล้วจริงๆบทนี้มาโหแบบพออ่านถึงบทนี้นี่รีแลกซ์ขึ้นเยอะอะพูดกันตรงๆนะแบบตรงๆสุดๆเล่าให้ทุกคนฟังว่าคือตอนที่หยิบ Big Magic มาแล้วเราต้องทำพอดแคสต์เนี้ยซึ่งโจอะสร้างแบรนดิ้งตัวเองว่าฉันมีความรู้เรื่องครีเอทีฟไรติ้งครีเอทีฟมายต่างๆนานาเพราะเราสตัดดี้ด้านนี้มาเนาะฉันก็รู้สึกเกรงอะพี่เนทว่าฉันจะต้องพูดเรื่องนี้ในห้องอัดพอดแคสต์วันนี้อย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งอ่านไปถึงตรงเนี้ยก็แบบช่างแม่งแล้ว เดี๋ยวพอเราทำพาร์ทของเราให้ดีที่สุดเขาก็ยังให้ต้องทำอย่างนั้นอยู่แบบว่าเตรียมการพูดเพราะก่อนนั้นนี่ฉันคิดเยอะจะพูดประเด็นนี้ไม่พูดประเด็นนี้เอาประเด็นนี้เข้าประเด็นนี้ออกเนี้ยสุดท้ายแบบพอถึงบทอิรบัมบาหลีเนี่ยฉันโคตรขำกากอะว่ามึงเหมือนอีพระที่วัดระบำบาหลีเลยอะ
คือเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองแบบโฮลี่หรือไม่โฮลี
่ใช่คำตอบคือเราทั้งโฮลี่และเราทั้งไม่โฮลี
่
ก็คือจงเล่นสนุกอะคือประเด็นหลักของการ creativity idea เนี้ยเหมือนเราคุยกันสนุกก็โอเคแล้ว
คือสิ่งที่ผมได้มากๆเลยนะว่าอะไรที่เป็น big magic ของผมที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้มันคือคำตอบที่ว่าเราทำงานสร้างสรรค์หรือเราแบบปฏิญาณตนว่าเราจะเป็นนักเขียนจะเขียนงานเนี้ยเราไม่ได้เขียนงานให้คนอื่นเราเขียนงานเพื่อให้ตัวเองเติบโตอย่างเดียวเลยใช่ป่ะนั่นคือหน้าที่ของนักเขียนสำหรับผมละกันที่ได้จากการอ่านหนังสือเรื่องแนวว่าต่อไปเนี้ยเวลาผมจะแบบเขียนหนังสือลงมือเขียนหน้าแรกของหนังสืออย่างแรกที่จะบอกตัวเองอ่ะต้องบอกเสมอว่าสิ่งนี้คุณกำลังทำงานเพื่อตัวเองคุณไม่ได้ทำงานเพื่อใครเลยคุณไม่ได้คิดว่าจะเอางานเขียนของคุณเนี่ยไปช่วยเหลือใครไปเยียวยาใครไม่เลยสิ่งที่คุณทำอ่ะเพื่อความสุขส่วนตัวล้วนๆเลยเป็นความเห็นแก่ตัวของคุณคนเดียวที่อยากเขียนแบบเนี้ยวิธีเนี้ยหรือประโยคเนี้ยออกมาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน่ะแบบ อย่าสนใจอะว่างานเนี้ยมันจะดีไม่ดีมันจะล้มเหลวไหมมันจะมีคนชอบหรือจะมีคนด่าไหมเพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่เป็นบิ๊กแมจิกของคุณก็คือคุณทำงานสร้างสรรค์ของคุณเพื่อตัวคุณเพื่อความสุขของคุณเท่านั้นเลย
แล้วภาพเนี้ยอยากสรุปด้วยภาพแบบว่าขับรถไปเนาะว่าเหมือนเราขับรถแล้วเรามีเพื่อนร่วมทางอีก2คนที่ติดรถกันไปด้วยเนี่ย1คือไอเดียหรือครีเอทีฟคุณครีเอทีฟกับ2คือคุณความกลัวเนาะยังไงก็ตามเนี่ยเราทิ้งใครไปไม่ได้อยู่แล้วเราต้องเชิญไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคุณครีเอทีฟคือคนที่เขาผ่านเขามาเล่นสนุกกับเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไอเดียก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็จะจากเราไปมันก็จะเศร้ากันนิดหน่อยตอนจากกันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวก็จะมีคุณไอเดียใหม่ๆผ่านเข้ามาเล่นสนุกกับเราไปเรื่อยๆในระหว่างเนี้ยคุณความกลัวก็ยังอยู่กับเราโดยทั่วๆไปถ้าเราไม่ได้แยกสิ่งนี้เราจะรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยคือเราหมดเราคือทั้งความกลัวแล้วเราคือทั้งไอเดียเรารู้สึกว่าเราทำไม่สำเร็จหรอกฉันกลัวว่าแบบว่าทำออกไปแล้วคงไม่ดีนู่นนี่คุณความกลัวเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเราได้แต่อย่าให้เขาเป็นผู้นำเราอย่าให้เขาเป็นคนขับรถคันนี้ให้นั่งเบาะหลังให้มันนั่งบ่นไปนั่นแหละให้มันนั่งด่านั่งวิจารอะไรไปเรื่อยๆนั่นแหละเราใช้ชีวิตกับคุณครีเอทีฟด้วยการเล่นสนุกกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือบิ๊กเมจิก
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears